allodakar.com.
Salaamu alaykum sama gaay, ñu ngi leen ni di leen ziara. Niyu Maudo, ñu ngi lay bëgge di leen ziara wa Paris. Ak Paris la France. Légui daal légui da ngeen am dégg. Légui daal légui da ngeen am ministre, premier ministre bu bees ha di leen ziara. Légui daal wa RN. Gaay dañ leen dañ leen sot. Wala nañoo bàyyi RN gañe nag. Mais di la ziar men, di lay bége. Grand Lam Zoo, ñu ngi lay ziara di la bége. Da nga jàmm ji. Da nga waa England. Ñu ngi ci jàmm. Seexu jaamu yàlla. Xari jaam. Maram ma ñëw toj ko. Di ziare grand bay de la fée de Lande. Macha allah grand di la ñaanal wér. Waaw di la ñaanal wér ba nu gudd ak barke. Liggéey bi rafet na di la bége. Di Ibrahima Diouf ñu ngi lay siara di la bége. ay bokku mi mo naan ay day wax su ak ngeen yéen gis ngeen yéen su ngeen nebee di commenté ci bokku mi da ngeen koy maytu nga su defee kii yam man xolal su ma nekko daa passé fii ak yooyu du ma ci sax wax parce que day fi nekk nii il veut se faire un nom te ni mu nar a defee un nom mooy day attaquer Diop Ousmane su ko defee yéen waa passé fii yeeg patriote yi nekk di ko song ak di wax ak wax ju bari su ko defee muy defaraat su kiyam muy defaraat muy attirer attention nit ñi et puis c' est des gens yoo xam ne ils sont à l'oubliette di la ziar di ziar kan lay seen fii grand cham grand cham ñu ngi lay ziar lay bége ana café gi ak ñar gi café Touba gi ñu ngi lay ziar day mbaa jar bi sap na di la bége di ziar kan la seen fii Ablaye Diakité koy bége di ko ziar. Di ziar Grandoy. Grandoy ñu ngi lay bége di la ziar Cheikhou Karamala. Soxna Sora ñu ngi lay bége di la ziar. Patriote moom de du tay. Ah waaw du son du tay. Noonu la de. Di nuyu di ziar Elal Niasango. Elal Kias. Yow. Yaay doon rek. Yow boobu ci politique lañ dul juboo waaye dañuy juboo ci yu bari yeneen tam yu bari dañ ci waaye politique moom su dugalee Ousmane Sonko rek yow jàng ya yàqu di la ziar di ziar kan la seen Diop Ziz Diop vidéo Diop ah guys nee naa Diop moom bés bu rajo Allo Dakar nekkee télé Allo Dakar. Diop Ziz a koy géré quoi ndax Diop moom xam naa ne moom géré télé bi information du romb kenn kon gars yëpp ci moom la ñuy jëlee télé Sénégal yëpp ci moom la ñuy jëlee si information Diop info Ziz info wala Ziz vidéo di ko ziare bu wér a wér a wér di ziare kan la seen fii waaw xam naa ziar bi yooyu ma jël ko rek jox ko defe naa ñii ñëpp démb la woon quoi ay sama mbokk mbool Bakar Indou ay ñoom Grand Malick ay gars yi yëpp ci kaw Karamala Wathio waaw ñi ñëpp démb la woon quoi di leen nuyu di leen ziar ñoom Baye Daouda ak tout le monde ah guys di leen bége. Ok tey nag wax sa xalaat la wax sa xalaat waaw tey président daa war a def aussi comment on appelle benn face à la presse xam naa ngon lay nekk nag ci karam léegi suñ defee wax sa xalaat xam naa su fekkee ne def na kii bi dinañ ko mën a kon dugal waxtaan raale ci waxtaane lépp lu gars yi bëgg waxtaane rek ku nekk loo bëgg waxtaane rek ñëwal wax sa xalaat di lay ziara
ex wa para ka deug mom deug rek la waye ku waxewul nen duñ la tonto nenali lolou moy yanu mana ku fistigeul islam para ka mom la fi deug demb bu ko defé ñu tontu la léral la li nga xamné lolou moy l'islam mom rek lañu def defuñu lenen ndax point buñ ci indi rek mom lañu tontu tontu wuñu fi lenen luñu fi wéddi tam mom lañu léral ñun ñi nga xamné ño nekk ci diiné ji amna lo xamné li nak comme li nga wax day indi ay féwelo luy indi ay féwelo layer fofu nga xamné islam mo rafet waaw li ci dess yépp ay wéranté la ak féwelo mo yaq aduna bi ay wéranté rek ak ay débat yo xamné féwelo rek la indi lolu amna ci cour intellectuel yu bare yo xamné sax dañu mujju def ay courant de pensée yo xamné mo yaq aduna bi la la wax dara jagul ndax ay xili ak xala rek wa te duñ ko jëlé dara kat lodul ci ay tubab yu ko xalat tegal tek ko fi ay tubab kat ñoko xalat ne du suñu xalaati bop de ay tubab ñoo yoron xalat yoyu génné ko fentu ko tubab yo xamné biñu daatan dé ñi ngi saw seen seur la wax tubab yo xamné dañoo jékk ba ci yag ñu xaru ndax mënatuñ ko dékku ndax iñaan ba iñaané seen bop am ci tubab yo xamné dañoo nekk ci liñu wax angoisse existentielle moy nga nek ci sawara wo xamni sawara aw aduna la bo teude ci nelaw say nelaw bo teude ci lal say nelaw du neex ndax angoisse ak aduna jo xam ji yang koy xalat do ko fetele ci yalla lolu dang ko fetele ci lu ken xamul lu mu don mudi la ronger ba nga xaru lolu yeb gis nañ ko fi li ñi wax ni dañ koy layel ñun dañ koy layel ci gatal islam nekul lo xamni li da ngay dik lu ni reul rek nga ni islam la yefi nar dafa am lo xamne li jotewul dara ak islam dafa fek nar yi am nuñu mel yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni roy len ci man bu len roy ci wa makka lolu amna lu mu teki ben way dem na makka rek gis ñu maltraiter fa nit mo ne dotul julli lolu moy waxe lan c'est pas le problème de l'islam lolu problème islam jarul sax nit ñi di ci am luñuy xalaat xalaatuma sax man ci yu démé non fo dem gis fa ñu mel non yow xol la fa yobbu légui da ngay xol lu mel non réaction bu mel non manam xel bu do jaay lamb da ngay xol lu mel non lan la ci islam atté bul ko fétalel islam daldi mer ñi ci bari man nañ ko fétalel islam daldi mer ne islam non la mel kon dotuma dem makka wala dotuma julli mais koku kuko def sa problème la mais da ngay xol comportement bo xam bi dem nga bañ maltraiter la ci makka mais lan la ci l'islam wax islam lan la wax ci gan nan lañu téralé gan étranger ak dekkandu ak mbokk julit innamal mu'minuna ikhwa joju ñuy wax lan la teki wa motax doyna war motax julit rek mom mo am solo barka yalla dalay ubbi ba lu ci nek nga man ko am tontu bo xam bi din façon scientifique nga xam ni borom xel ak xalaat bu ko degge rek dina xam ni li ken dotu ci man tek dara motax borom xam xam yep di neurmelu ci l'islam motax borom xam xam yep daanu nañu di jeblu ci l'islam wa parce que dafa make sense naka ngay dikke bëgg ñu fistige islam ta duñ la ci tontu dañ lay tontu ba mu leer bañu xamni leneen loolul mom ay kasaw la bañu xamni leneen luñ ko takal hein c'est une malhonnêteté intellectuelle waye islam lepp mo set rawati na ëtt bo xam bi ay julita fa nek aussi dafa am lo xam li dang ki bayyi xel ëtt bo xam bi ay julita fa nek waxu ñu dara rek loolul islam day jaay jam islam day nangam dekk ko ci suñu nopi mais yenn yi sax bo ngeen ko setlo mais amna ci lo xam li defuul kenn duko wax bu doon deug sax d'accord ñu man ko disserter man ko débattre mais amna ci jo xam ni ay julit lañu xam nañ ni deug motax ñu nek musulman du deug ni ñepp ñi ngi ay islam dafa am ay ennemi yo xam ni comme li nga wax ci google bi lu nek ngay gis nit ñi di débattre di indi lu nek la wax diko def ci l'islam nan ñoy def bombe yek man defona ni xalaat yoy amul sax sénégal koy taxaw fofu di xalaat yoy man defona tuba bi nek fi ak yewoti ñom ñoy xalaat ñoy def yoy ñoy def yoyu di yak bop nit ñi di dénigrer islam lolu dénigrement la di du leneen lu dul dénigrement man nak duma nek di wër sama bop wala may nek fuñu wërali sama lima gëm man xalaatumako ci aduna dama la koy délo wax la li nga wax du dëgg man lolu lay def indi ay argument yo xamni kenn du ci mëna tek dara man lolu lay def duma ko nopi jeune papa kon lu moy def ci ab jotaay amna yo xamni motax dalay mujj sax dalay wacc dal dalay wacc parce que amul bop amul gien dalay wacc dal dalay wacc wala ñu yabla wala nga nek fi di wax wala nga nek fi di xulo parce que lool rek lay mujj doon lool rek lay mujj doon wala nga nopi ñu bari duggatu ñu sax ndax yu mel nonu lool baxul wax len amna yenen thème yo xamni fi mu nek moñu wara gëna interpeller lu ponctuel lu ponctuel lo xam li mi ngi ni ci suñu kanam aduna bepp diko wax borom xam xam yep di ci xalaat mu nek tem yo xamni am lu muy bayyi ci yow la mais yoy mo jara wax lol moy tem actuel mais yo xamni bobu ba legui depp panel bi man wax xam ko ba legui lol rek lañuy wax chaque vendredi mom rek lañuy wax islam day jaay jam li fi nekkon mo gën islam islam da fay jaxase islam da fay yoy rek la fi dig mais c'est pas possible du yoon aljuma ni mu tollu ñu warona am débat yo xamni yu kowé la hein lan moy juma sax ak lan moko waral ken xamaguko fi amna ñu xamul sax ité yillam amna ba paré ñu définir loolu ba paré waaw xol nga xamni moy humanité bi nek ci islam ñu génné lolu débattre ko mi ngi fi xol li nga xamni mo rafet ci l'islam ak ni muy défaré doomu adama ak li nga xamni mo ci mom mo ci rafet ñu génné ko té lepp ma rafet mais c'est pas possible man je n'ai rien compris finalement sénégalais nak ñun ño mel nonu dañuy futti suñu bop def yaramu neen ci bir mbolo fuñu dem non la fuñu dem nonu rek tuba bi dañ ñoo raw mënu ñu leen bokku ñok ñun ñom ñi ngeek seeni gëm han seeni gëm yo xamni kenn xam lu mu doon mo leen dof lo motax ñi ngi doorantay bombe atomique ki di wax yi wax xamni kenn xam lu mu doon diko defante ci seen biir ñi di xaru ñi seen dundu bi dara baxu ci dara jagu ci han dunduñu bayiwuñu han amuñu ben système bo xamni bi plus humain que l'islam ko ci gis mi ngi daw ci xaliss selfishness ak di rayante ak di wut alal jo xamne ji do ci ak di gem yo xamne jarignul kenn dara ba dara bolo jeex ku roy ci ñom ay goor jigen rek ngay mujjé ak ay guin ak ay kenn xamul yi mu doon yoy rek mom moy seen société ñu fab ko nak def ko norme ni lolu mo bax legi nek leen ci goor jigen bayi leen nit ñu free ku nek defal ki liñuy wax ci Sénégal laïcité na ñëpp li fi liberté nangam ku nekk lo xabag nga wax ku nekk lo bëgg nga lo xalaat nga génné ko numu la sobé nga dundé ko comme ay animal non lañu mujj mel comme animal rek lañu mujj mel amatuñu ben retenue amatuñu ko amatuñu lolu dundu bayima sax melul non al islam du lolou islam dalay teunk ci nga nek nit di def yefi nit dund bu sel bu dal bu tey and ak sa xel mi yaakar nak gem ben bour bo xam bi mom rek moy autorité suprême yoyu lañu gem ñun lolou lañu gem lolou ci bopam lañuy dund lolou lañu gem waaw jotaay buñ fa nek tam dañuy bayyi xel ci lolou fo ñu respecte nit ñi way
assalamu alaykum wa rahmatullah ala dakar group di len nuyu de len siar yeen ñaar siar gi di ko ba ci suu bayuuma kenn man na dama xawa tata lele lamay affaire daf may romb lu yagg may soga ñoo di jema bokk waaw di len nuyu yeen ñep micro ouvert la gis ci man nak ci babakar ndio ki babakar en ndiogat bi sama serir bi la tollu muy wax babakar en dal man japp na ni yow da nga bokku ci ñi wote sen bop julit mais am problème ak ni julit ni islam teudé da la arrangé wul quoi dafa mel nañu xawa jëfël sey mbir yi nga bëgg di dund ak yi nga bëgg di doxal te islam yombul loko dafa mel lolu da la metti quoi mo tax ya islam neena jubo mais islam amul beradul kenen loxo ay yoon la rek yi mu tek neena bi yi ngay wax yeb ma ngi dégg wax yo xamé man d'accorduma ci nga dom yi bari Palestine gi ko yar ñet dom ñent dom juroom yi dom yo kala amone sif ñoo gëna mëna bari dom sif yi li ñi am ci dom kenn am nga ci dom ñoo dakk am dom dakk jur lolu du wax ji benen bi ma ngi deg ngay wax naan ay attaque fi songu fele amna yenen ñu xamé ci biir Amérique gi ñu nek ñi ngi leen ñi ngi attaque ay place di fa ray ay nit té duñu ay julitu do wuñu julitu pourtant duñu leen waye terroriste nga baru terroriste lu ñu créer la pour mëna hypnotiser musulman lolu moy deug julit nak ku nekk ci julit yaakaar ne yow ñeneen ñu dul julit nañ la mësa contenter wala nañ la mësa gërem xamal ni yow comprendre go bu alquran waxé ni yahoud yek nasrani duñ leen gërem mukk duñ leen contenter yeen mukk duñ leen remercier mukk té top leen seenu yoon lolu waxé alquran la bo comparer lolou ci ngay xam ñi lan moy seen pexé ku yaak julit buy dudd julit yaakar ni ñom ñidul ñom ñeneen ñi nekk ci yenn yahoud yek nasrani dinañ ñu mësa gërem yow xam loolu xew day gëna pire pexé mu nekk dinañ ko def galankor bu nekk dinañ ko def fuñ yaakar ni buñ fa jaar dinañ yaqta suñu der mën ñu gakkal tilimal ñu décourager lo nit ñi parce que att yenn yi arrangé wul ak seen bakkan comme ba kon Bakar enno nonu la mel ci ñeneen ni Bakar dafa ni mom julit la rek ñeleni duñu julit waye suñu mbir dañ ñom seen xel mo nangul yi ñi doxal ci diine legi nak ñeene gannaaw xel mi nangul li ñi doxal ci diine dañ ñi kerri ay gaay yo xamé na ay nafaq lañuy doon ci bir julit ñi amon ay nafaq ñu naan ay julit lañ gem nañ waye ñom dañuy wax nit ñi dañuy wax ni ñoom gëm nañ ci kaw mais ci suuf gëmunu te yalla xamne na ñoom gëmunu mais do leen mëna wax ni duñu ay jollet yaaka dong lañu def ci biir diima ji ba tay ji ba hatta yawmina haza amna ci ñuy wul wo ay jollet mais lu fu deru jollet yaako ñoom ñoko yaakal fu mu gakke ñoom ñoko gakkal te pourtant ñeme wa taxaw ni duñu ay jollet legi nak ñooñu buñu dajante ak ay boromi xaliss boromi alal yo xamene yaq rewum jambour wala entri ñam di rewum jambour mëna tax ñu recruter ay nit ño xamene dañu tuddu ay julit waye gëmunu benen bi moy xamuñu sax seen diine tous dañu gis ñuy doxal nak ñuy doxal ñoñu fo leen manipuler jëme lañu jëm fa ma ngi deg Imam Malik di ci wax ak fooye yeb manam am ci xam xam gëstu ci jang ci lolu dara tanu ko ci waye gëba këma xir di dem rek yow bo dañante vrai bi xamul loko bo dañante faux bi faux xamul loko li deug xamul loko lu deug xamul loko amna ci lo xamé ni timit da lay continue ñi dugg ci ay musiba waye li may wax mom du ci Bakar en jumul mako ci Imam Malik ak yoyu lolou debaw demb la won waye Bakar Omar en rek xam nga mom gëna man sama ñak ci mom la doxé yadu ma yëkëti mom la kay door mom dafa am problème ak diine bari na ngi melni mom ño xamé dañu am problème ak diine ñom parce que ñom liñu bëggé waxé diine moy seen xalaatu bop lañ ko bëgg atté ak seen bakkan loolu nak doxut le diine ji mëno ci gënné xalaat ak xel parce que yalla buy wax borom xel yi lay waxal képp ku amul xel amul xalaat yu normal amul xel koku dañ koy waccé bokkutul wayé nak xel mu and ak ki xam xam bobu moy bi am solo bi xel mu ku xelu and ak xam xam geustu parce que dañ la sam da nga geustu jang bu ñepp jangol xam li deug li lu deug rek kon manipulation bi dana mëna dañ wa ma nak ñi wax ci affaireu nar ya dañuy pratique ak ni ñuy traité diire ji mom bo démé ba ci nar ya ku koy natta ci nar ya rek kon bo moytul da nga wéddi comme ni foye waxé ni koko démon aji di mak ñew ni mom dafa far na mom dafa arrêté julligé ak yoy yépp parce que lam fa gis ku koy natta ci ñom rek do dem fuñ la fo len fekke nak seen rew yak rew yi ci biti ñom len lo xamé ni dang koy natax ñom do dem bo ñewé ci sun bor ye ñu nekk ña fay dakk jaayu sang rek loterie ñom la amna ñu amé sax julli sonu na tulé pratique wu ñu dara lañ pratique wu jaayu sang rek jaayu loterie jaayu mam seen yoon nekk ci nañ am xaaliss rek waye li atté sare ay mom ak li len diina téré li jënté wuñu ko koku nak ëpp na ngay natax ci mom day téré yi ak digël yi nekkul ci ñoom dong lañ waccé yamalé ko ci ñoom ñepp ñi gëm ñi la ku ñul ké ki dëkk Afrique ki dëkk Saoudé ki dëkk Amérique ci bokk ay atté koku nit ki do ko war de soralé baña basé wu ci ñé ni dañuy nangu ñi bañ yow nak bu féké né gëm nga né diiné ji moy diiné dëgg da ngay xol bëgg da ngay wara bok ci ñay nangu ñay nangu digël yi tay bañ téré ya waye bo xamé wu lan moy digël yi ak téré yi koku da ngay dem ci erreur da ngay gis kuy pratique normal mu may tuddu ko wégu sam nga ñëw diko attaquer ndaxtal yow la ngay lamay doxal da la arrangé wul comme Babacar Endo deen siar rek ma deglu wul yi xew yi mu ji ci souf yeb ak bouteille bi ma nga ci aljuma je ak alhamdulillah deen siar bu baax ba di len beggé sen débat bi amna solo lol bu len ko ragal nañ len ko wax ñing ñi nek suñu rew yi la ñepp xam nañ na ñi gembu ño xamé né ni ñalen gembu sen intérêt bop tax ñu gembu len amna ño xamé né lañuy dugg di ci ray ay nit sen bop tax ñu koy def luñu len ci gagné la mais defu luñu diiné koko timin fokk bu len ko baye wala gannaaw na ngeen ko ci boole walé parce que sénégalais ngi ni ñun ñep ñu nek ñu ay sénégalais bis bu yalla sax nga gis fa aw doomu julit ku tuddu mohammed wala ku tuddu alha ku tuddu sayyid ma haji malik wala mansour wala khadim wala seigne fallu ñi def nak sudul nonu ñen ñi sax dañu jaar ci dara ba genn jang alquran xam mais sen intérêt bop mo len arrangé de don ke dañu def luñu bëgg def ñoñu nak ëpp nay ngay nat ci ñoon ni ñoom kon li liñuy woté wo wërul ah kañ wéddi ak ngëm loolu fepp la nek jang xam ko dunduloko ak juddu ci magga ci te lijeenti wuloko gëmuloko loolu leneen la bokku warul tax rek nga atté ni ñepp ñoo ci bokk yam wala ñi li lañuy dundu erreur wessu wut loolu te Sénégal fi ñi ngi fi ray ay nit gu degg becc di agresser nit di sacc nit di fénal nit di ñialo gu degg becc te ñoo ñepp ay doomi jullu de pourtant ken nek saoudé ki nek Sénégal ñepp lañ bolé atté ñu bolé atté ñom ñepp am ku nek saoudi nangu am ku nek saoudi bañ am ku nek amerique nangu am ku nek amerique bañ ku nek bambay nangu am ku nek bambay bañ ha amna ko xamé ni bañam gi dafa ko deggu ko fenn parce que xelam la ko xalaté amna ko xamé ni ñak xam mo tax mu bañ donc mbir mi mom yaadu na yaadu ko xamé ni moy lolu mom dal ku neex nga gëm ci li nga gëm wallahi def ci li ngay def baye li ngay baye wa ëllëgé na nga assumé ses responsables rek lo ci gëwé nga gar ko man lolu dal la gis man wa yaal na jamm yaalla nek ci yeen assalamu alaykum wa rahmatullah
xamna ni dembu ni nga wacce fi ci panel bi yaangi won ci happiness bo xamne du lay dundal man lay comprendre mais en tout cas dal man deba ki ni bal mom do ci sawte ci dub ndax xamnañ ma ba fa re dog ma jaamu ñun yalla dañu bolé ci ñoon donte len xamuñu lepp waye xamnañ lo xamne ci aduna fune man nañ fa nek luñu def rek suñu tayef lañu ko tay ko ki nga xamantene ci ne mom da fay tak ay bombe di ray ay nit di tuddu tru yalla koku xamul ki nga xamne tam day dem di keuf ay jigen di len tedde koku xamul malik tam degina am lu muy wax ne buñu jappé ay jam dik sedd malik lolu amatul malik avant l'islam le aduna yeson avant l'islam la aduna yeson arab yi ngay wax def nañ lu ñaaw lu nek dina du pour arab du pour li
ba jerejeuf mandela sama jarbat ma ngi lay nuyu bu baax di rafetlu sa taxaway machallah wa lolou mo rafet ab jotaay mom kuko fekke amna lo xam li buñ ko defé bo ci noppé kin di rien consent bu ko defé dafa am lo xam li mom xam nga wax mom bu joggé rek faawu ñu tontu ko wax nit ñi mom ni nga waxé rek mom lañ lay tontu nit ki ni nga waxé ak li nga indi faawu ñu tontu ko non rek la day tontu bi nak man na baña neex parce que deug mom deug rek la waye ku waxé wul nén duñ la tonto nénali lolou moy yanu mana ku fistige wul islam parce que mom la fi deg demb bu ko defé ñu tontu la léral la li nga xamné lolou moy l'islam mom rek lañu defuñu lenen ndax point buñ ci indi rek mom lañu tontu wuñu fi lenen luñu fi wéddi tam mom lañu léral ñun ñi nga xamné ño nekk ci diiné ji amna lo xamné li nak comme li nga wax day indi ay fébalo luy indi ay fébalo layer fofu nga xamné islam mo rafet waaw li ci dess yépp ay wérante la ak fébalo mo yaq aduna bi ay wérante rek ak ay débat yo xamné fébalo rek la indi lolu amna ci cours intellectuel yu bare yo xamni sax dañu mujj def ay courant de pensée yo xamni mo yaq aduna bi la wax dara jagul ndax ay xili ak xala rek wa te duñ ko jëlé dara kat lodul ci ay tubab yu ko xalat tegal tek ko fi ay tubab kat ñoko xalat ni du suñu xalaati bop de ay tubab ñoo yoron xalat yoy génné ko fentu ko tubab yo xamni biñu daatan de ñi ngi saw seen seur la la wax tubab yo xamni dañoo jékk ba ci yaga ñu xaru ndax mënatuñ ko dékku ndax iñaane ba iñaane seen bop am ci tubab yo xamni dañoo nekk ci liñu wax angoisse existentielle moy nga nekk ci sawara wo xamni sawara aw aduna la bo teudé ci lal say nelaw du neex ndax angoissé ak aduna jo xam ji yang koy xalat do ko fétalé ci yalla loolu dang ko fétalé ci lu kenn xamul lu mu doon mu di la ronger ba nga xaru loolu yeb gis nañ ko fi liñuy wax ni dañ koy layel ci gattal islam nekul lo xamni li da ngay dik lu ni reul rek nga ni islam la yefi nar dafa am lo xamni li jotewul dara ak islam dafa fek nar yi am nuñu mel yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni roy len ci man bu len roy ci wa makka lolou amna lu mu teki ben way dem na makka rek gis ñu maltraiter fa nit mo ne dotul julli lolou moy waxe lan c'est pas le problème de l'islam lolou du problème mu islam jarul sax nit ñi di ci am lu ñuy xalat xalatuma sax man ci yu deme non fo dem gis fa ñu mel non yow xol la la fa yobbu legui da ngay xol lu mel nonu reaction bu mel nonu manam xel bu do jay lam da ngay xol lu mel nonu lan la ci islam atté bul ko fétalel islam daldi mer ñi ci bari man nañ ko fétalel islam daldi mer ni islam non la mel kon dotuma dem makka wala dotuma julli mais koku kuko def sa problème la mais da ngay xol comportement bo xam bi dem nga bañ maltraiter la ci makka mais lan la ci l'islam wax islam lan la wax ci gan nan lañu téralé gan étranger ak dekkendo ak mbokk julit innamal mu'minuna ikhwa joju ñuy wax lan la teki wa motax doyna war motax julit rek mom mo am solo baraka yalla dalay ubbi ba lu ci nek nga man ko am tontu bo xam bi din façon scientifique nga xam ni borom xel ak xalat bu ko degge rek dina xam ni li ken dotu ci mana tek dara motax borom xam xam yep di neurmelu ci l'islam motax borom xam xam yep daanu nañu di jeblu ci l'islam wa parce que dafa make sense naka ngay dikke bëgg ñu fistige islam te duñ la ci tontu dañ lay tontu ba mu leer bañu xamni leneen loolul mom ay kasaw la bañu xamni leneen luñ ko takal hein c'est une malhonnêteté intellectuelle waye islam lepp mo set rawati na eut bo xam bi ay julita fa nek aussi dafa am lo xam li dang ki bayyi xel eut bo xam bi ay julita fa nek waxuñu dara rek loolul islam day jaay jam islam day nangam dekk ko ci suñu nopi mais yenn yi sax bo ngeen ko setlo mais amna ci lo xam li defuul kenn duko wax bu don deug sax d'accord ñu man ko disserter man ko débattre mais amna ci jo xamni ay jullu lañu xamnañ ni deug motax ñu nek musulman du deug ni ñepp ñi ngi ay islam dafa am ay ennemi yo xamni comme li nga wax ci google bi lu nek ngay gis nit ñi di débattre di indi lu nek la la wax diko def ci l'islam nan ñoy def bombe yek man defo na ni xalaat yoy amul sax senegal koy taxaw fofu di xalaat yoy man defo na tuba bi nek fi ak yewoti ñom ñoy xalaat ñoy def yoy di yak bop nit ñi di dénigrer islam lolou dénigrement la di du leneen loolu dénigrement man nak duma nek di wër sama bop wala may nek fuñuy wéral sama lima gëm man xalaatumako ci aduna dama la koy dello wax la li nga wax du deug man lolou lay def indi ay argument yo xamni kenn du ci mëna tek dara man lolou lay def duma ko nopi jeune papa kon lu moy def ci ab jotaay amna yo xamni motax dalay mujj sax dalay wacce parce que amul bop amul gien dalay wacce wala ñu yabla wala nga nek fi di wax wala nga nek fi di xulo parce que lool rek lay mujj doon wala nga nopi ñu bari duggatuñu sax ndax yu mel nonu loolu baxul wax len amna yenen thème yo xamni fi mu nek moñu wara gëna interpeller lu ponctuel lu ponctuel lo xam li mi ngi ni ci suñu kanam aduna bepp diko wax borom xam xam yépp di ci xalaat mu nek tém yo xamné am lu muy bayyi ci yow la mais yoy mo jara wax lool moy tém actuel mais yo xamné bobu ba légui depuis panel bi man wax xam ko ba légui lool rek lañuy wax chaque vendredi mom rek lañuy wax Islam day jaay jam li fi nekkon mo gën Islam Islam da fay jaxase Islam da fay yoy rek la fi dig mais c'est pas possible du yoon aljuma ni mu tollu ñu warona am débat yo xamni yu koowé la lan moy juma sax ak lan moko waral ken xamaguko fi am nañu xamul sax ité yillam amna ba paré ñu définir loolu ba paré wa xol nga xamni moy humanité bi nek ci islam ñu génné loolu débattre ko mi ngi fi xol li nga xamni mo rafet ci l'islam ak ni muy défaré doomu adama ak li nga xamni mo ci mom mo ci rafet ñu génné ko té lepp ma rafet mais c'est pas possible man je n'ai rien compris finalement sénégalais nak ñun ño mel nonu dañuy futti suñu bop def yaramu neen ci bir mbolo fuñu dem non la fuñu dem nonu rek tuba bi dañ ñoo raw mënu ñu leen bokku ñok ñun ñom ñi ngeek seeni gëm han seeni gëm yo xamni kenn xamul lu mu doon mo leen doflo motax ñi ngi doorante bombe atomique ki di wax yi wax xamni kenn xamul lu mu doon diko defante ci seen biir ñi di xaru ñi seen dund bi dara baxu ci dara jagu ci han dunduñu bayiwuñu han amuñu ben système bo xamni bi plus humain que l'islam ko ci gis mi ngi daw ci xaliss selfishness ak di rayante ak di wut alal jo xamne ji do ci ak di gem yo xamne jarignul kenn dara bolo jeex ku roy ci ñom ay goor jigen rek ngay mujje ak ay guin ak ay yu kenn xamul yi mu doon yoy rek mom moy seen societe yi ñu fab ko nak def ko norme ni lolu mo bax legui nek len ci goor jigen bayi len nit ñu free ku nek defal ki liñuy wax ci Sénégal laïcité na ñepp li fiin liberté nangam ku nek lo xabag nga wax ku nek lo bëgg nga lo xalaat nga guéné ko numu la sobé nga dundé ko comme ay animal non lañu mujju mel comme animal rek lañu mujju mel amatuñu ben retenue lolu dundu bayima sax melul non ar islam du lolou islam dalay teunk ci nga nek nit di def yefi nit dund bu sel bu dal bu tey and ak sa xel mi yaakar nak gem ben bour bo xam bi mom rek moy autorité suprême yoy lañu gem ñun lolou lañu gem lolou ci bopam lañuy dund lolou lañu gem waaw jotaay buñ fa nek tam dañuy bayyi xel ci lolou fo ñu respecte nit ñi way
assalamu alaykum from delenu bah delen ziar fek ci buntu bi serigne bara la nuyu de la ziar serigne djibi ni na la ziar naka senegal naka ciofi jeni ciofi yu nexi mom fa ba ciep daxé ngi nuyu bah de la ziar cette famille bi yeb for yo nuyu na la ziar la oreo bay li ñi wax ay protect yow ya politiciens bi gëna mag waaw yow ak mawdo yey ben politiciens yi gëna mag fi ni ci groupe denga tapo lolu wax sax awru mom politique rek lay dugg mom bañ nako sax mom da xamna ci dina ci dara diko nuyu diko ziarra mawdo borom ñaari tour yi magi mawdo borom reeji mawdo borom discours ba sa pari to all sa gewlu juddu bi nak da nga wax nga wul sa gewlu juddu bi ñu am luga ma jox len sa ki sa jaar yi borom discours ba gaay yu xul la campagne pasteur bi nga dem fa na bala nga jël pro rek nga borom discours bu mag ba sa pari ñu na la ziara la di nuyu mom madu la min bara ay lewen bara sama ciat gi dal yak na dafa recc fokh ma jotat la quoi fokh ma jotat la Elimin dara. Primo, man, tudu mo Ousmane Sonko sax? Yalla xadil ba wax man Ousmane Sonko mom ko la jumaay. Man kay lama don défendre mom ngou bëgguma défendre. Man ñi to xalé ndaw yoy di naral sëriñ ci. Denga touré mi lepp lu muy wax narkat bu magla mom ben genre bu xaba la. Neem ci bu xaba am gi. Ku neex sama def politique, ene bayyi mi wax yo xam na man deggumako. Dara neeku fa. Wa, ma mere na mom mëna am neeku mako mais la fa xew yo mang koy yek bu sét. You know? Donc la doon wax mom la doon tonto yalla xam na lay wax ma son et puis man sama ko tonto merte man na droit mer nak wax deug deug ko do tok nañuy sosol sey nit ak yoy benen affaire bi moy da fay melni serigne ci sen passé nañ fofu quoi manam dañuy fiir suñu dem fe demuñ fe what the heck who care about that hmm serigne ci passé nañ fofu de yow yow mo ara nga dama dal melni Ousmane Sonko no okay ara yaay tok di xol ubi groupe bi jël tiabi ji ubi ni xol kan mo wax Ousmane Sonko tay waaw ta xamna na boba man ngay jëm ci man ngay jëkë jëm wala you know sonna awum ko fa ngay beggene ko sen ñak démocratie gi man ba légui ken waxuma lan la def ba légui la xamagul man yalla xamna lool ba légui xawma sonna awal lan la def parce que man la ma jot deglu ci cassette ah yaakaruma gawma ne lo war nañ ci genn ni ci groupe wax deug yalla waaw ñaxtuna ko karona ma ngoy ñaxtuat administrateur yi mbay kay grand malik han ak kanati pap daouda sen han ñen administrateur yi mais kay faalal mu dugg wala ngeen tegal audio bi mu wax bok man dama ko miss bon hmm man goma ne yak na saga na fi goma ko wax deug yalla mom waxuma la dara mais ni ku nek fam spécialisé mom rem yi rek hmm rem yi rek c'est spécial lo ro joron tax ñu bay ko ci groupe bi parce que am rem spécial bo xamantene mom daf ko am lool nak groupe bi nak diversité la quoi dafa you know anyway dembe gel wax ko xoromu dal mom waaw anyway le nuyu bax di len ziar mo isma ñaxtu ni grand malik di nuyu babakar indou hmm daw ko tay gay ñu la tongal tay de dembu dama deglu babakar di wax grand malik mané na sama xal mané ñi ñaar dañu waron sañcal dekk rek dekk ci do ko wañu indi hat ci 12 min wa xam na na bo wa sen dekk bo mom da nek dekk bu neex hein mais nak amna ben idée si mawdo surtout yow you know ak yi nga xamne yeen ngui koy wax xaar ma ñew assalamu alaykum ñewat nak mawdo mandela wa man dama am question bu ma lay laaj waye nak dama ñëk wax li balama la laaj question bu dama wax mo di ne yow xam bi ngi fi wacce ah c'est affaire diine ji laaf ko ci waxtaanu dembu wi lan mo tax dembu duggo wax ci li ni parce que te ñun nak wax deug yalla nak dag nañ ci groupe bi xamantene de nga de xam nañ lan moy solo ci groupe bi moy lan jangale bu fekke am nañu wax pa ñepp mais amna ci ñoo xamantene dañuy wax pour ubbi débat yakarna pour débat xam xam genn pour ku melni yow mawdo liñ fi wacce hein wax ci ci affaire islam liñ ci cios mu nek xam xam nga banono duggu dembu ci débat bi yañjal débat bi joxe sa xam xam yenen xel takke ci ëndi ha lenen de nga mo gën ku nek di mer nek sa koñ di mer di funki di xiru ba bërse nga dor di ciop wax fekk débat ba passé na lool dud moy ndariñu groupe bi defana yalla ci bopam am nañu taxaw ne ko da nga nay yalla dafa nay wax ko yonentou bi mais yonentou bi ne ko fa du mer ay dafa wacc argumenter ko hein argumenter ko xolata ay di yam de nga yonentou bi wax nañ tok nañ ne sahaba yi ñinga bëgg dé dañoo lompañ ñi xif ak leen di bëgg ray duggu na fi genn na fi wax leen lu nekk bu mu ju nekk yonentou bi andi réponse aj gogu non mu dem sahaba donc defi muné mu aj gu ajam gi rek benen laaj muné bu ngeen démé da ngeen melni mbeur muy ki muy ñëkk manam wori ñëkk yi na ngeen daw taw bu ñu agess kaba rek xam nga ñëwé doole ñëw ko medina rek na ngeen daw ndax ñu xamné dañu na ngeen medina dafa bari fièvre sa ba yang fay fièvre seen diiné ji nangam nangam dugg na fi genn ku fa dugg da ngay torox da ngay lompañ comme débat yi dembo bi comme débat yi dembo bi lool waxon nañ ko yoonte bis jamono mais réponse la indi donc man lima gis modi ne bu fekente ne de nga dañu bëgg l'islam yaatu bu nit ëndé ben affaire ci l'islam malgré que moy pour ubi débat malgré que même ça dou pour ubi débat mais na babakar ëndu mom def ko pour débat mom dafa gëm carrément mom mbëd ñolay doxé ci amna ci droit parce que gëm gëm dafa fort buñ arrêté nit ki nako li woro ko wax woro gëmé ni deep in his heart mom lam gëm mang ko gëm waaw motax ma may wax né gëm gëm bo bëggé xam nu foré ci doom adama jëlal nit ku kan kan ki nga xamanteni dafa fonk papa nga japp ko ab xalé nga door ko nako sagal sa papa dañu sonn ba saga papam waye bu joggé rek lepp day normalat bu joggé nam bëggoon papam dara du ci wañi ko dëng ci papa ju bax nak la wax ñu fétto doom jëf am ko ra fétto dëng donk ngum non la ki legi bu yomel nonu amé man lima doon bon limay gënal na du na moy am way lima doon gënal wala sama gis gis modi né dans le temps ci temps biñu waxtané nit ñi andi réponse wa xam xam lool moy dimbalé diiné islam dëng dé bu ko fé ki daan dégglu ci jamono yi biñu dugalé tém bi déggon babakar indi wax nonu wala am grand mari wala kenen wala kenen man na xam mo sama xamé détaay mo tax ki tour mo tax yalla am bindé non bu boba bu réponse ñëwé dañ wax né escape bu narona am convaincre ci ñéné fekk am ko dugg réponse ci kaw xam xam ba réponse xolo té ko ci xam xam rek bu boba yaakar na né moy gëna jariñ diiné islam ah parce que manam hôtel gi ñi hôtel diiné l'islam ci bisu aljuma bi wa c'est le ëpp c'est le gëna résiné dal bon loolu la amone ci gis gis parce que yalla ci bopam xass nañ ko yonentou bi xass nañ ko réponse la andi yonentou bi da nañ ko wax lu nek mais réponse da andi wala alcorane wacce tontu ko leg donc lolu la ci don wax mawdo del ñew ci débat aljuma bu yu mel non amé nga dugg argumenté ak babakar indu argumenté ak mom argumenté mom ba yé ko waaw anyway leg na question mi lay laaj moy lo sama na manam duma lako laaj yow kenn sax wa wa pastef yi nga xamanteni dañu nekkon di liggéey ci groupe bi di liggéeyal pastef bokk na ci gëna siiw Omar Watt ak Papisco né ñooñu lan mo tax duñ door ci table ñi fal leng na ñi fal ñi ne lu xew fu ndem ba fal fa dambo ñi wax te gi yalla hein wala dal mu naam li leena fal ñu jëguñ leen bu ko na ci réponse de en tout cas dal they deserve it groupe bi deserve na ñi fal kenn wala bu doon ñaar wala ñett sax parce que fi éviter nañ fi jumaay fay fi da ñom ñoo fexé ba jumaay ñew fi ak ñom momu bacc li ñi donc encadré waaw bu moko poser question gaay ki ak yoy ku crep ay jumaay mo amon na fi tam tonto question manako tonto sama question bi mu duggal lool mom serignam bi ñëmawuko ñëmatu musa ñëwé dugg ci groupe bi wala mu togg journaliste yi ala kulli halin lool dama lañ koy sanni waye lima bëgg wax daal moy ni groupe bi ni ñi ci doom xéxal pastef lan la ndax am nañ poste te ñun yeguñ ko wala dañ ko bu fi kenn dugg na nan ñun pastef duñu doxale non da nga na dama bossé rek mo son tontu sa jamono yi bañu défer liste député d'accorduma ci kuma tontu lool duma ko d'accord parce que li pastef doxale li ko wénatul lool non ñu leen ni ñep di leen ziar
salam alaykum radio Dakar man général doy jamu yalla yalla fek ci mont bi ay ziar sa no def di nuyu Babacar Gueye ma sha Allah di nuyu si tay ma ngi gis tay content na de mu tan ko sax jibi ci tay xamna tay mom yaangi lek ciof quoi batu bat bi ngay sa bat mom tay dafa changer mom bu tay tay bi ngay karam de sa galu neex de hein tay nga di happy di content hein no stress inshallah yalla jep karam ma lay sa ne xer rek jibi ci di nuyu beymbeng fo te gënal papa nga xamné ay baram jeexna dooso ban pa grand-père bo xamné ay baram jeex ay grand-père bo xamné ay baram jeexna waaw les grand-père bay mbeng di général cham Maudou Mandela ñi ngi des yaa c'est que le cœur manqué deug amna solo mais non la adna amul solo mais non la del dugg rek del dugg des fois rek gaay ki del dugg ci wax waaw ci wax li dañ ci bax di ñu kan way ba ma ngi ziar ñepp ci na gal cham ma ngi ziar di contane ci yow machallah dafa le cadre wa di ni foye ñu lay ziar bu bax di ni ka mbay gay baram ta de bule presi machallah gay fi jaar ñepp sama soor ñu lay ziar bax mais jamu yalla ya ngi poser question pas de art ligne ne bu ke wax lool bu ba gën tontu ni lool ngay bañ nak lool ngay tontu nak lool ngay tontu parce que ki ngay wax mo wat sa nga poser question bobu lool mo tontu mais bon non avec les gens ça bon je n'ai pas que poser question mais bu wat bu nga ba ci du ko féliciter nak vraiment ya ngi japp ci parce que yoy munuma no grama dama ci dugg rek pour japp ci rek waaw pour le Sénégal duggu ñu ci pour poste pour dara soxlu ñu ben poste sama ngi liggéey machallah effectivement ñu bari nak ñu dañu dugg ci combat bi du poste de ñu bari nak dañu yaakaar ni combat bi poste moñ ci duwal non c'est pas un poste waaw dañu dugg rek pour le bien du Sénégal c'est tout Sénégal jaxon na metto na c'est ça Sénégal s'est agressé par tous les bords hein di ka fi ne kon pour gis nako ko wax ñu door ko wax ñu ray ko wax ñu ki bu ndu xatal ci lay tourner yobu aéroport ko wacc la ko ci jëm japp la lool ñu doon xex quoi ni ñi mom nekk ñu son param ci affaire bo buñu faré passé soxla poste soxla ñu poste dam boy tek dafa ñafé dam ñëpp dafa ñafé bu metti ba metti dar ci sa bi dam nañu ba kay piège pour jëm xaré dam boy ci dem ngi def gaay ba def ñu ko dé dans le centre di réinté gaay di nek ci parti du wax di gëna jëfé wa yalla ko jëna rek tentative de restauration yi bay ñu ngi na fexé dam boy donc ko dafa mérite pas sama il le mérite sama 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 ñu fal amé touré bob sama sama ñu fal ko fal aussi même de ki way bousse je crois bousse fam jambar lo té ñu wara fal passé bay na bon ñu nak bitim rew ñu qu'est-ce que ñu on a rien contribué à part je khalis à part bon je khalis cotisation c'est tout hein. Mais ñu doon réinti dëgg ñu Sénégal loolu la quoi ñu doon réinti dëgg ñu Sénégal ñu doon nekk si di réinti ak policier yi di marche di xeex di bëggante ñu ne bitim réew rek ñu tëdd fii bon bu ñee xaalis ñu corrigé c' est tout bon def ay kii manifestation comme ñu gën dem di dajare suñu alal bon bien que aussi ñu tam réinti nañu mais pas ay dam boy dam vraiment dafa ñafé physiquement xex gaay carrément donc bokkolo ñi nga xamni ñi ñu fay nekkon bon c'est pas comparable dal allez hier wajam yalla par contre nak affaire aljuma yi gaay di wax par exemple sa kareng fi waxar ko fi parce que man depuis de 3 ans bokhale autant tamba jikko ba sax dañ ñay invité ci ben abdou gendal ki nek le sax bu nek mbour wala yow sax di wax dañ ñay invité wala ñay invité manam oustaz ki ña papa enseignant wala ñay invité par exemple Nessane dem ci yalla ci waxame xeral abin ñoo ñu raan oustaz ajuma bu jere ñoom ñaan raan ñoo di wax ñi di poser question mais loolu am nay tan nak mu dak gaay yi tax mu dakon nak parce que dafa am baay yu fa nekkon di sawati nga ko wil di ñew naan di ngeen gëmul dara di wadde ba finalement oustaz yi nekk ñep décourage ñu bay kan nangu ci duggu mo rasto ko ci gaay ba duggu sawar duggu ci yoy ñi bay moy ay ciow ay xulo té affaire l'islam affaire chaan l'islam du lo xam da ngay ñew rek wax ci lo xam nga xam wax dara l'islam blanc ci wax dañ ci wara xam avec amo ci xam ngir yalla dama nga jang xam buti xam ba bari mais ñew rek tar xajak l'islam lu mo neex wax lu neex ci l'islam té kenn la tontu amul fen amul fen lol nak yow sa bop ya war bañ lol parce que yow ya fa nekum oustaz je peux dire ek siru serign sa war bañ lol sax di fay comme façon de dire ni fi xass l'islam ni fi xass dine l'islam dara nangam sen digenté baxul ha comme tu as comme ko wata lol mom vraiment dafa neexul ci xolal l'islam kan ko tiaxani nga jifi am nañu fulu fayre bo xamni sen dine sam sen dise lo ci wax bu ndaw ñu la antisémite waaw même bo do liggéey ci état bi ci gouvernement wala nga do liggéey ci poste bo xamni poste privé la dañ fexé jël la fa wala nga jàngalé fenn nek fu professeur way dañ fexé ba jël la fa wala nga nek sa xalé di jàng université dama add ci gouvernement bi dañ fexé ba mu dag mais niki da ngay manam da ngay progresser c'est dîner quand même do baye ku jor rek wax lo neex chrétien amna ko roñ ke jëm critiquer deux ans xamata ras gina xamna abbas xamna abbas am na la mu yedd dem jéggul dîner dafa sensible dîner do faire tiaxat dafa sax ci xol du ko nek mo ci wara wax fekk amoy ci xam melni beymeng dañ ci noppi fekk da mel ko beymeng te amara ci ben xam da ngay noppi ci dine do faire tiaxat waaw dine lo xam ni kutew rek wax ci quoi non da ngay xam ba nga noppi tu connais pas la tel mais o jangulo ben ayes alcorane mulo fi ben ayes alcorane rebul ci wax mais ça est construit deug rek duggu di yon di wax yo sax ay nek fi di wax yo sax ko wol tan ci bopla tu vois mo ragay bari li sa roch yo dañu préfère nopi di waj nan duma ci wax dama deug way mo ci am jeex nak am go droit yo en tant que simple gay wax saxalat wax li comme les gens tiam def wax saxalat comme ni ko ki aussi def aussi mo do mandela def mais nan la sa quand sa prochaine fois aussi quand il m'aurait def xéne prochaine fois dina xol fagué day ñëw di waxat xol mi waxal na mais du ñëw rek waj ko dem na lool ku tek mëna wax lu neex parce que ku rek ci téléphone ya ko mom wax ci nek tégal señ ya tank wax lu neex ci l'islam te ken dal lu ci fek mais bo ko rewonté ci christianisme wala nga def ci judaïsme do ko defat fopon dina gay jël c'est ça malheureusement c'est ça quoi il va lu ñëxé l'islam vraiment du ngi nangoon nak ay nit di ñi nek comme genre wi lieu affaire wi lieu nan l'islam gam lan dara l'islam nangam saboter goudi saboter beccé ñaan wala nañi bon nañi dañ ci débat quoi loy débat ci lool ñëwé dara xass la débat rek mom ko ci bo deewen même baba ka yone day bi nga tan de ki ñëwé débat rek mom mo do man dela mo do man il peut être son temps ko xamné gëmulo wax na la carrément man gëmuy san gëmuy yi man affaire yi gëmuko ko la nga débat rek mom guddou sénégal baki sénégal hein waaw dëkk bol di bol ay mbokam xéena ay mbokam sax amuri lañu waaw gëmulo affaire dine l'islam ko nga mëna waxtaan koku kom ci bu waxtaan ci bu deen de la falé lo xum indi lan tek xel ma sha Allah lo indi wax tek mu indi ben wax tek sa wax da mo dama ndey na pas temps dans bobu temps nan da waxtaan koku kess lo ko wax lan nga xey wax mu lu fexé ba mu ñëwaat c'est impossible mu lu fexé ba indi waat waaye yu parce que gëmatul ce diné bi mam gëmatul ce l'islam bi gëmul nari wala carrément donc pour mom l'islam bi na ay nar l'islam bi gay dar du diré nar l'islam bi diré monde peuple waaw même nari sax palestiniens yi nga gis ni syriens yi ñom ñep dañu ndu am leen ñu gëmul ñom am leen ñu gëmul dañ ñi duul ñi duul waaw ci sam xew rek naay ñu bu ko naari ñoko am naari ñoko am ok fa la jiddo mais ça pas dit que naari ñoko am est ce que fa naari est ce que jabonoy sax ñu ay naar yoon ñu fa nek est ce que naar yoon est ce que yow yeren xet yu dul dar c'est ça parce que jabonoy aussi ñu tan fa ko ñuko 600 ans fa ko ñuko ay noori fa nekon wala yeren xet fa nekon nari l'islam affaire nar l'islam bu do nari rek ken nari kesse ken gudu ko da xama nar lu mel mais même ce que c'est alcorane dum lay wax ci manam humanisme wax la nala nit wara respect wala jëfante do ma dama xamni li du xew nar doy nar ñu ñoko créé ñu comme ñu ngi koy waxe wax ki la quoi mais damay marchiné quoi mais marchiné alors moi je vais faire mission nous allons nous respecter sim bop respecter sim bop ta bandi souffrir sim bop le sam du affaire du fena rek le sam c'est pour toute madame tous les êtres humains kep kuy être humain rek le sam bok nari dañ ci dañ nekkon yeren diine nekkon ñu kiiren du wolanci islam hein sa pa dig fa kom fa la sax rek bon l'islam affaire nar la affaire chaam la lo waxu gune la waxu do waxu dara rek nga bay nari oh jogul amay
assalamu alaykum sama gani ma ngi len di nuyu yeen ñepp di len ziar di len set di ñaan yalla mu may ñuy kenu jam di ziar Mamadou Mandela Mbop di nuyu grand doy di nuyu jam yalla di nuyu gañi duggu ñepp gaay ma ngi len di ziar bu baax demb bi waxtaan wi amé en fait les gens ont réagi et ont montré véritablement que yoon bi ñu jaar du yoon bobu donc il faut que ñu def ay soppi ay chapitre yu am solo ci li nga xamné mom moy ni ñi téré le programme yi surtout vendredi donc man je suis d'accord avec cela que man loin de moi l'idée du dingat wala def dara wax nako sama introduction demb et que liñ doon wax mom moy hadith yi parallèle ak hadith yi nga xamné mo wër loolu lañ doon wax ak ubi un débat permettant nit ñi ñu dugg mais nit ñi dañu melné comme ay tob ay almetu buki duñu génné dara té lu nit génné ñu dal ci kom mais tay ji bu féké né posé nañ ko nit ñi am xam génn orienté ñu man sama wal bop wallahi dama ci and bu ma convaincre ci né loolu ma wax nonu amul té ko ci xam man dama ci and mais loolu bari wul solo li am solo mom moy né ma ngi leen wax né daba yu dotu en tout cas bu amit du joggé ci man dotu joggé ci man je vous l'assure di ñaan yalla yi bu féké né li nit ñi wax ci né mom la wax ta mo doon lo xamne ni yene ji du ci genn ci islam du ci dingat islam ma ñaan yalla jigeel mako man julit la te julit la bëggal continuer di nek donc mais nit di nga wax des fois ba wax lo xamne dana du doon ñi lay dégg ñom ni koy interpréter en fait dañuy woné ni ki dal da fay dingat te wax deug yalla aw ma xam bobu moy permettre ma dingat lo xamne ni samay bay samay mam ay mamat ñom ñep jaar nañ ci gis deug gi and ci man tamit ma jaar ci gis deug gi and ci je suis musulman, pas parce que je suis né dans une famille musulmane, mais c'est parce que man mom la gem mo ëpp commodité pour man mo ëpp yoon yo xam dina ma ci orienter. Mais je vous assure, yeen ñep depuis demb, ne vous en faites pas, il n'y aura plus de débat dans buy joggé ci man ñeneen ñi nak mën nañ ko genné, c'est le problème. Mais buy joggé ci man ay vendredi di ñew naan di wax ay débat yo xamné ni dina permettre nit ñi ñuy débattre di convaincre nit ñi, parce que dañoo yam ci dañoo toll ci jamono joju. Buñ ko posé wul fi dinañ ñuko posé fenen, wala ñu posé ñuko fenen di waxtane ay julli naka lañ koy def ak ay affaire. Ku dem ci internet bi di ng ko gis. Mais la philosophie et l'ésotérie de l'islam day dëgeural ngëm, parce que buñ démé ba convaincre ba wax la ñi ñi tuddé fi ci forum bi né ñom ñoy borom xam xam bi, bu fekkone jël nañ seen responsabilité def comme ñen ñop wa badar nañ defoon, kon li du fi aksi yi jël seen matuway né tay aljuma la. Je vais en fait instaurer un débat permettant aux gens de nous comprendre que li ñu lek rek mom moy deug moy islam. Donc di gaay très sincèrement, je ne veux heurter man buguma heurter nit quoi, lool mom yalla dama ci yalla mussal. Mais di ñaan yalla yit deug yalla dama yalla won deug tek ma ci yoonu deug yombalal ma dox bi. Suma ko waxul fi yit, suma jangul fi yit man na ko jang fenen, c'est clos débat bo meun nañ ko clore. En tout cas s'il s'agit de moi, dootul dugati dootul amati débat bo xamné ni dina ag ci niveau bobu. Forum bi nak dañuy wax forum de l'excellence, donc débat yi dafa waron di kawé nit ñi aussi, parce que dafa am ño xam dañuy wax ngir feñ, ngir nit ñi may len, ngir nit ñi di len may cieur, wala nit ñi di len may di len ki di prêter attention ci ñom. Kuy def lool do borom xam xam, kuy def lool do borom xam xam. Il faut que je parle pour exister, buma waxul duma exister. Et li ngay wax yépp nekk waxi dof rek. Loolu mom yalla nañ ci yalla mussal. Mais de yalla mi ma tim binduma, xam na ni li ma yéene ci waxtaan wi xam na ko, man xam naa ko. Lu ci dëng nag moom maa ngi ñaan mu jégal ma ko. Mais c'est pas à vous de me juger. Je ne dama ko dul déglu sax, man duma déglu nit ku may juger, parce que yàlla mooy juge bu mag bi te dina ko juger. Te it ragal naa ko, xam naa lim ñu dencal. Donc de leen wax ne maa ngi jégalu ci dégg bi démb, maa ngi jégalu it ci li ma yëkkati peut être seen sidi tujjëg, mais dootul am. Je vous assure dootul am. Même su amee sax je ne participerai pas à cela. Donc les vendredis dama koy effacé sama calendrier de participation ci biir forum bii. Maintenant bu nit ñi di wax nag ci yu jëm ci diine dinaa déglu pour yokk man sama xam-xam, ndax damay téléphoné et nit gam yàlla il n'y a même pas 2 semaines woo naa ko di ko laaj ay ci affaire diine loo xam ne ni man sama ci man la. Donc yooyu yëpp damay mën naa posé ay questions, mais lii c' était un débat li ñu wax agora, moom mooy nit ñi dañuy dajaloo di génne ay xalaat ci xalaat yooyu. Bu nit ñi tëddee dinañ xam fu dëgg gi nekk ak fu fen wi nekk. Gis nga nit ñi boo defee da nga leen di lax, da ngay sonal sa bopp, da ngay wax nit ñi tont la. Bu nit ñi dem tëddee ne ah diw kat lii la wax di waaye lan moo ciy dëgg, ñu tànn ko ñu continue. Donc loolu laa ci jublu woon, te yàlla xam na ko loolu laa ci mësa jublu aussi ci forum bii. Ndaxte man administrateur laa, je fais partie des membres fondateurs. Donc lépp luy dundal forum bi ak fu mu mën a jóge dinaa ko wax, mais di sàmm aussi bañ a tooñ nit ñi. Dama ragal tooñ bëgguma. Boo ma tooñee moom jeex na. Même su may wax ak yow sax xol bi dootul demati ci yow, mënu duma bàyyi. Mais nag bëgguma tooñ. Te il semblerait que ne hier am na ñoo xam ne ils ont été véritablement heurté. Di leen ko jégalu bu baax et di leen wax ne li ci kanam raw li bët, vous ne me verrez plus venir les vendredis pour parler de quelque soit sujet bi am nga xam ne ci mbirum diine mu ak diine bu mënti doon nag dama koy tëb. Jërë ngeen jëf, yàlla nañu yàlla may wi kenu jàmm. Di leen jégalu encore une fois de plus du fond du cœur nag, du ay waxantu nii rek, parce que man aw ma lu may ragal. luma bëgg a wax mënuma ko wax, toog Fatou Diohye moom koy gënal ragaluma, mais dama leen a respecté. Yéen ñëpp forum bi ñëpp dama leen a respecté, te loolu it moo koy wax ne ko nit ñi déglu bu baax. Dama leen a respecté te dama leen bëgg. Quand je dis I love you guys, na ngeen ko jël muy dëgg. Man noonu laa mel. Lu ma bokk damay dem ba jeex. Jërë ngeen jëf, yàlla nañu yàlla may ñu am wikenu jàmm. Merci.
Waaw Grandoy, dégg naa li nga wax, ma ko woon jàpp tuuti. non mais grandoy xam nga bon xam nga fii groupe bi ni wax dëgg yàlla nag débat nañ fi lu nekk la classe nañ façon classe bu nekk classe nañ fi si politique classe ante nañ fi si affaire tariqa you know classe nañ fi lu nekk loolu moo gën a garaaw sax lii ni ñu doon def ni li ñu doon def ni lii débat la débat la xam nga wax nga ne dañ ko war a tontoo lu mel ne ko war a tontoo mais moo tax man ma wax loolu dama ne ku mel ne ay mawdoog yooyu noonu nga xamante ne ñoom ñu ngi yore xam-xam amoon la ñu wax si yi fi xew yi fi débat bi yi si jàll mais ñoom ko soxna yow li gënoon rafet mooy ñoom ñu dugg joxe seen idée keneen dugg joxe idée keneen dugg joxe idéem loolu moo ñuy amal njariñ man dama mënut comprendre mooy ñu ñëw toog di xiiru ñu ay sénégalais lañ nag xamante nañ sénégalais bu gisee loo xamante ne neexu ko suwaay buy dugg sax du waxal kenn téyel ma sama dàll yi day tëb rek na caax donc xiiru beeg yooyu noonu man moom laa xamul lan la Robert Sarr rek bu ko fee ñu commencé nag di ku nekk di wàcce sa kii du noonu sama gis-gis li ma gis moo di ne di waxee dara nga dugg joxe sa argument même ville moomu noonu ngay wax noonu ville du doon sababu affaire ajuma yeeg yooyu de demal nga xoolaat bu baax demal nga xoolaat waaw fii wil lu mu fi daf lu mu fi mosaan a indi ñun nañ ko daan tont lu mu fi mosaan a indi nag ak lu mbir ma rëy muy si amee xalaat dañu dugg wax ko suñu xalaat wax suñu xalaat ne ko non du nii nii la te moom da ngay xam ne moom da doon jàng parce que léeg-léeg ville balaa débat bee jeex da nga dégg mu ne voilà man nangam d' accord si bon yaa ko indi moo tax ma tudd ko mais bëgguma ko woon tudd sax mais alaa kulli haalin man daal li may wax mooy leen rek gaay l'islam si boppam l'islam même buñ ko doon xeex te loolu amu fi waaye dama ne même buñ ko doon xeex fam benn borom xam-xam noonu l'islam xeex ko moo ko jig ndax heure boo ko xeexee rek si lay argument am yi jóg dégg nga loolu benn borom xam-xam moo ko wax te loolu dëgg la parce que boo gisee tubaab yi nii attaque yi attaque l'islam si jamono yii nii Afghanistan ak ay demee noonu mais xool la si dugg si diine ji num num bëree parce que doomu aadama dañu ne ba xam ne ñii ndekete dañuy jóg di assassiné diine ji di leen tumal ay terroriste yu demee noonu tur dëgg am na benn acteur américain boo xam ne daf ne moom mënut d' accord parce que 10000 julli ñi nanga milliard lañ 10000 personnes AS lay ñu tëb di ko acquise julli ñi kooku américain moo ko wax koo xam ne du jullit te ba léegi du julli ah mais dafa gis ne lii dëgg la mu taxaw wax ko défendre si musulman yi donc même bu doon xeex sax islam dégg nga mais loolu moo ko jig parce que si lay argument yi jugee loolu tax ma ne débat yi bu amee koo xam ne am nga idée si li nit ñi di wax andi ko parce que man de wax dëgg yàlla jàng naa si groupe bi lu bëri franchement ndax am na yenn yoo xam ne moom dëgg si groupe bi ni laa ko xamee waaw si laa ko jàngee parce que même sama diine sax am na si côté boo xamante ne amoon naa si benn fanatisme gi yaa ngi dégg ak benn façon déggin si kaw rek ah laay wax nii mais fii da nga gis borom xel yu rafet yoo xamante ne dañu indi yoo xamante ne daf lay inspiré yaa ngi dégg de après ngay dox di gëstu ba mujj gi nga gis donc yooyu yëpp dafa jar di bàyyi xel daal xam nga parce que xam-xam moom dama waxoon rek ku fa kulli zi almin alim waaw képp koo xam ne am nga xam-xam yàlla may na xam-xam rek am na kum jox xam-xam boo xam ne sud na sa xam-xam boobu noonu baax na leen nuyu baax di leen ziar man maa ngi dawal ni moo tax naa ne xam-xam tuuti ok
salaamaaleykum Djibi yow dégg maa bàyyi Djibi dégg naa la de dama yeew rek yem ci yow siyaar naa la Djibi da ngeen ne na xaree raxas de garaawut bàyyi naa waaye yéen seen ñu boobu da ngeen ne na xaree raxas da ngeen ne na xaree défendre baax na garaawut kon yéen amu leen problème gaay baax ngeen en tout cas daal da ngeen na xaree xeexal moom garaawut yéen ñu baax ngeen yéen a gën ñëpp yéen a fi gën yéen a fi baax yéen a rafet yéen a xees yéen a nice Djibi da ngeen na xaree xeexal daal waaw jéem naa ko waaye daal en tout cas da ngeen na xaree xeexal défendre waaw garaawut xam nga défendre leen rek jaa ngeen jëf siyaar naa leen Djibi. You're out. You're a nice girl. Nice. You're a rafet. You're a nice. You're a bah. You're a jek. I'm a little sick. Sen lepp ba dara lepp jek yalla ngeen dem aljina ja ngeen jeuf
assalamu alaykum wa barakatuh we need a ziyara di ni ñoo fek ci guddu job ziz job video lay ziyara de wër bay ran lay ziyara di la bëgge di ziyara sama soda soora hi ana soora ana li kala mas la borom ka jambi di la ziyara di ziyara ala yas gara ma ñew ci yow ala sa neexé ala jess ak politique sama aida ngi lay bëggé de di ziyara bakkar endo ak am ñu lay xéere di la Malik mang lay bege di la ziyara Audo Mandela mor yaay deg elaz ay yo tot elaz quoi grado ñu lay ziyara di la bege ziyara señ bara gay ñu lay ziyara way di lay bege bu wër señ jibi du deug ñu lay ziyara kam naka senegal tay ni neex yaay ngi jeñu rofi hmm yini ñu rof grand cham lay xéré di la bëggé naka suba ci ak café gi léni bëggé yeen ñepp elaz bay réla wé elaz day defal elaz day wax bu baax waye elaz dal manam fu mu togg ba togg jek mu jaar dal daal di jël potop kaani rek ne ko ci fecc kaani politique mën ta daalel bukk te dugg ci politique te su duggé ci politique mën ta daalel bukk te ciofut Ousmane Sonko ala ciof bi ciof Ousmane Sonko dera jobay bob jobay sa do tonto quoi au départ da sa di tonto waaw lele sa ay tere waye Ousmane Sonko te yela elas bëtt daarel te politique ko ya la la elas yo so defati audio bi jeex te tuddo ci benn bi politique dite le zir elas su grogé lo bo wax rek defal ma def ko dile ziar dile bëgge ay bi wax taan am da solo torop taw elas bu bëgg politique elas Ousmane Sonko lay kay la yegi rek wi melni la jor ak tubab ba rek ci wër xamuñu fa lay jéki ak fa lay jégalé quoi
bëgg na Maouda Mandela tamit Maouda muy sanni xéer wa grawon Maouda wala grawon en tout cas yena xéss dal Maouda bana ko bayina ni la man déba yoy sa man xam nga bëgg ma sétlo xam nga man gëj na def dug jey déba ay diina dé man sama lu bop dama fogon bëggen ci duggé ci Ahmed Sahel bek débat terroristique gaay déconné dina fofu lañu débat bi jëm mais dañu dugg ci Mali waxu len motax ñu gaay saaram rek dugg ci affaire diiné mais dem ci affaire Mali la gaay doon débat lutax terrorisme di déconné aduna bi
wallu assalamu alaykum wa señ jam yalla jam alay ni bande ziar non jam man ci côté centre bi lay wax quoi man waxuma affaire centre bi ko de sante bi lay wax quoi yow sa sante sa mbokum talibé quoi wax deug yalla da bëgg gudd fat lol am ak wër yag fi lol xam nga ñi waxtane yow quoi buñ la namé ñew sét ci la tok waxtane yow de nga lol mom la souhaité quoi xam nga wara mëni toujours da ngay baye affaire bobu quoi parce que day affecter ce sante quoi lol kessela mais japp li nga wax deug la quoi parce que teb mom buñ ko tege comme ni Seigne Malick di wax toujours yeen say mom moy sand walé xer ah da ngay lijeenti ba indi sa teb ñew deug ñi am yo xamanteni liñ ci kew ak yoy mais bi yon mom dama and ak mom à 1000% quoi bi mom dama and ak mom 1000% quoi deug yalla tembi mom yakar na ni pour ñu xam suñu bop la jang suñu bop man suñu bop jema def lo xamanteni wax deug yalla sa su nek dañ ci gis suñu bop waye nak mënu ñoo top nak señ bi ay nit di ñu duggal ci ay grawal yo xam di ci duggal suñu dom di ci duggal suñu mbokk deug nga ñuy def yef dof yo xamanteni ni amul bop amul gen te ñoñu koy def nonu ci bop mënu leen genn ci diine ji ni ñu duñu ay julit lañ parce que nonu ñu mel nonu manam diine ji ñu top gëm ko muy l'islam ñoon lañ leen ci former ñom loolu lañu gëm ni moy diine l'islam te buñ ko défé buñ ci dé aljana lañu jëm direct légui ñoñu da nga leen mëna genn ci diine ji da nga leen mëna genn ni duñu ay julit naare ñuy wax naan momu ñu diine ji waw xeyna momu ñu ko dé waye dé bu diine doon jëm ñoy jëm ji man nañu ñoy jëmi diiné té saf nañ ci sapp nak té fi fuñuy waxé luñuy wax duñu tudd suñu mam yi ñu ñëk ñe duñ leen tudd dé kan lañuy tudd Aliou Omar Ousmane Aboubakar ay lan lañ ay nar té ñoo nday africain dé ay nar lañ soit 10 ans oustad ci ngay dégg yépp ñom lolu fofu lañuy titéro ci diiné manam fofu lañuy joxé mo ñooñu lañuy joxé comme exemplaire a légui nak ñu ni ñom momu ñu diiné ñom mom diiné jek jam ak salam ci sax ci ñom la wacc ci ñom la wacc da wacc gogum wacc ci ñom bu diiné fekkon tane jëm la mané nar moy jëmum moy jëmul diiné wa ñooñu wacc ci ñom nak dañoo am ay jikko yu salté yu tilib wa jikko yoy duñ ko wax ak seeni jëfit ha ak ci wahabisi ni nga xamanteni non lañu taxawé ci aduna and ko ak ñan juif yi and ko ak ñan tubab yi rero wuñu dé ñun ño xamul nu mu démé ñun ci suñu bop ño comprendre nu mu démé mais gis nga juif yi ak nar yi ak tubab yi rero wuñu ben yoon té tubab yi xamna ñi ñi dañu nek nit ño xamanteni ni seen bop baaxul ñu du len utiliser té ñom aduna lañu gëm ma ngi dégg Seigne Malick diko wax ci Dubai xam nga yoyu Dubai yi fa nek li ñi def ni ay yefu dof la ndax da ngay gis sax ay africain yo xamanteni sax dañuy sey sax ñu naan sen ligne de miel Dubai lañ koy dem dafa ji xam nga tam bi lolu moko indi pour ñu mëna doon suñu bop xam suñu bop loy wu ci Dubai ak lu sayon ci Dubai parce que len gis nga def nañ fa ay graciel luxe am fa de trucs et tout ça nga ni leg yow fa ngay dem sa lien de miel amul fenn fo xamanteni fu bakane fo xamanteni Afrique mënoko fa dem defé nga xamanteni moy sa ciossal nga mëna ressourcer wu tout mais dedet da ngay nangé fa wu fi ni da ngay dem Dubai yoyu tam bi lolou lay indi ak suñu dom yi ak suñu jarbat yi nga xamanteni ni dañoo nek ñu def ci seen bop yi lo xamanteni dara baxut man nañu tim seen nday ji leen jur sax tal ko mu tak wala ñu ray ko xam nga ginar gogou ñu doon netali ginar gogou xam nga jox waaji xam nga mu tourner legi mu tal affaire ray ñep xam nga lolu ci bopam manam lolu bi jëfi nit ku nité ku and ak sam xel do def lolu mais té lolu kan moko def ci seen bop le genre de wahabisi ñoko def ci bop ñoy gëm lo leen ko ni leen bu ngeen dé aje nañ gën dem té ñom ñi lay wax lolu xamuñu fu aje na fété té xamuñu kañ la xamuñu dana am xamuñu du am yow ñu gëm lo la ko ngay def yefu barbar yo xamanteni li mo indi tambi ci sama xalaatu bop ñu jëma conscientiser ñi nga xamanteni muy suñuy dom di suñuy jarbat di suñu lepp di suñu frère ñu genn ci yefi dof yi parce que lolu yefi dof la awa señ bi lolu kenn duko wax manam lolu buñ ko waxe dal manam dañoo contre diiné man lima xam ci anecdote ci nar ci mbonuk nar dem na dekkou arab yu bari amna bo xam fi dama ko manam par exemple duggu ci juma di julli aljuma ñu lay pousse ci sapé dila pousse ba nga genn wa légui lolu no leen ko tuddé kokku nit ku bax la
koku yakar nga ni limuy incarner gem nako gemuko bolewu ci kenn parce que mangi degit foy di ko wax yalla xamnako ak yonentou bi serigne touba billahi wallahi wa tallahi yalla xamnako la wax nar manam fumu la gisee ab jam la lay jappe ya habet la lay woy yen say tax ñu tek ci ya massax ma nit ko salte da ngay taxaw sax mokal alquran manam man alquran diko tari am luxal arabiyya bo xamanteni bu kemané nga taxaw ci nar mu ne la yow jarul ngay jang li parce que da nga lak ba paré gisso sa yaram bi ni mu ñuulé yoyep deug dañ ko ay ñu ne kenn duko wax xeyna yow mi wax lool da nga gissagu nga deggut lool wala demulo fa loola nek mais ñi dund ci seen biir ñom xam nañ ko bu baax baax nar mom nek nañ ñoo xamanteni ni mom wax deug yalla ganawar atone dal xam nga mbir mi mom buñ ko tege rek bo ci amé xam xam bo ci wax deug yalla waxal bu fekenteni ni amulo ci xam xamit aussi jarul nga ci mere ken te xam ni koko lamuy wax luko leer la te xam nako teyit da bëgg ak njabotam ñong ku bëgg sax njabot ñong nak wax deug yalla da ngay wax lo xamanteni day ñogal sax njabot du do ci xol lu neex nit ak ku bëgg deug ku bëggu te deug lolu moy li nga xamanteni moy li nek mais foy di le ziar bu baakha baax di rafetlu deug yalla kaldu ak seigne malik tay mom dama and ak yow a 1000% parce que da ngay sonn lol ci wut tem tok di ci xalat classeuk lamine barak gi ak classeuk lagi deug nga sotti ko ci souf taxaw de la xol ba waxe ñu nan la yow togal fe mais le ziar quoi ci kanam jajeuf
mané jarul kenn nit di xolam du jog man lima wax dem seigne diam siar nako bu baakha baax seigne doy siar nako koku abdossis lima wax dem amul leer dara lo xamne dama ci budut weto kaf gi ma dar ñeel wax mo oye bi mo wara wax ci affaireu aljana bi mo non laaj sama oustaz muy re lol mom ci kaf la ko jëmal rek mané ko urway ne lol dal xejna la fi wax lo xamne war nit war nako mëna mer mais lima wax yépp dama don défendre dina ji dama don défendre dina ji nax lima fi wax dem moy ay nit ñu ñi nax ñu bok ci diina ji di len oussar ay nak bubu mëno leena genn ci diina ji nax li ñi xex yeb diina lañ koy xexal loolu kay mo wax de yalla nak gis ngeen ko gis nako waxe wuñ ko comme ni ngeen ko jëlé nak da di mo doon lo xamne manam mbir mi ya baax li ya fi rafet kene waru ci def len nga necca bok ci ñu ne dal mbir mi amut xalaat amut ni ngi ko gisse amut dara yow dal dang koy gem boko monta gem sama man nak wax da yalla doxew mënon nak comme niko gaay defé wax da yalla doxew mënon nak man bama juddo nek Sénégal di door xalé bu touti lay laaj lolou fuma taxaw wax nako dama juddo gis sama bop ci bir dina ji mané luma ci bolé ndax man mako tan bok ci ab question bokku na ci bima yebalon laaj bop bokku na ci bima ci gënon na ñor ndax man lima bokku ni luma ci bolé amna nak yuma tanal sama bop ne yi mom neexna ma bëgg na ci and ak ñom Sénégal bu ñuy dem di jollu ci jumaay dama and ak ñom li ba ko tanal sama bop waye nak dima rupp nak ba luma xalaat nak ñina ma di nga dug sawara nak lool mom wax de yalla nak kenn mënu ko da ngay gëm naar yi ba luñ wax mané gonga ñom ñu jittuma doon sama chef ci lepp dedet lool kenn mënu ko ci man keneen du ko jëm yow Maodo Mandela wala Djibi yama gënal naar yi waye nak bu may dox ak yow nga ne ma xolal amarum xayse ak modou xujje manela depp na yama gënal lu yalla bind ci kaw suuf ci ñu lu xees ñepp yama leen gënal waye nak bu ñuy and nak man ya gëm la lool lo wax gëm nako waye nak bo ma na nar bi ya fi gën mo fi gëna xees mala depp na koku man la engagé ma gëmut ab nar di ma séfé ci kaw suuf ak ab tubab duma ko nangu man yalla ma tege nonu moma defé nonu duma ko nangu yalla sax mako wax fi ci groupe bi bu yalla xesson mané ko gëwuma la billahi wallahi tallahi bu xesson mala gëwuma nak kumu neex nak nga ne waw yow aduna bi ay diina amut affaireu religion affaireu gëm man nak bu fekke koku yeen la nga sa yeen ni ko gëm waye bo gisi aduna bi niñ koy doxale ba ci mouride gi ñu tuti rek ñaare na yeen ñu lu ngeen ñu séfé ta tek ko ci seen diina ni ñu ñu dëkk ci biir dëkk ba gëm ko lool ba bo tuddé yeen ñaare ñoo leen séfé ba toujours ñom ñu bëgg la ray dag sa bop ndax lolu yalla leen ko bindal seen téré ñom ñu gëm ko nan fab man doxewuma non man sama aduna nar du ko jité ab tubab du ko jité nangul na la kep ku neew ku nit ku ñuul nangul na la damay and ak mam alaji malik gëm ko lol baye ñass gëm ko lol waye buma tambalé nan ma xolal omarum khaysek mo du ko jé mané ko baye ñass fi la yem ak yow dé gëm mu ciow la ko yemalé té nak gëm nga ci respect gëmuma la aljina dama la bëgg gëm la gëm na am nga xam xam lan mo sa différence ak ñé lan la moy yeku gi ñek manam raw gi nu rawon ci ñom bi nu yoré sen doolé ci aduna bi notu ñu ba amuñu xam xamu dem gëstu ji lool la dong lan ñu rawé way gënon ñu bo gisé ñu bir ay téré ba ñom fuñu joggé di wax sen téré moy ci départ ba kissé la ak gën gën nekk fa ci départ ba lan ñu rawé départ ba nak ci mbirum doole kessé la ci mbirum doole kessé la aduna bi nak mom bako yalla tege faw am ko ko doole faw am ko ko doole té nak dima laaj barki dem ben pap fi mu ñew sax sur ñu waxtaan mané ko lutax ñett diiné rek mo taxaw ci kaw suuf diiné sifi diiné l'islam diiné chrétien yi lutax yeneen diiné abut man lutax yoy rek ño taxaw ndax ño ño nekkon potentiel mondial ño amon doole ño amon doole doole joo ñam mo tax seen mbir mo feus waye du ak gënël doole jow ñu amone fessel seeni bir modu xuj and ak gaayam yor seeni jaasi ne kenn du fay seen yef tubaam yi and ak seenum xéesu yor seen ak jaasi sifi tammi and ak seenum xaaliss ak seen xam xam ne tamit kenn du fay seen yef li la mbir mi mbirum doole la won kesse mbir mi mbirum doole la won motax man munuma leena gëm bu fekkon nak yalla mbir mi dañ ko baatal kat dañ ko baatal ñu dem ba xamna mbir mi kat ah mbirum xam xam la ñom dag lañ leen wara top kat nak mbir mi mbirum xam xam la bo ba mané ah yalla kat wax deug yalla nangul na leen waye ak sawa xey yor ay say mbokk ki jaasi xey mon aduna bi yeb door leen tud seen kaw nax leen xey na da ngeen di gëm mbir mi fof defuma ko ba bañ man kenn duma gëm lo ci fitna damay gëm kay sama damay gëm serigne touba ci dama ko bëgg nak da ñool mu dëkk senegal ma xam ko mu dëkk fa mu dëkk ma gëm ko nak lima ko gëm gëmé ko sama toy bak ku mu neex nak nga ne seigne touba mam yalla ko mam yonent be ko jangal koku problème ko ko gëm la mais man gëmuma ko ku la neex nga ne baye ñass yonent be ko jangal ci bu yonent bi du doon dara koku yow ya ko gëm yow la concerné mais man mi mam da kër endo sumay and ak yow ku mëna doon muy baye ñasso mam alhadji wal seigne touba no ñuy and bam na ma gëmal omarum khaysi mané ko baye ñass fi la yam seigne touba fi la yam mbir mi ci yow la ko meuna yamale waye duma ci tekab nar ma mel nonu munu mako sax li ne ci man munu ko li ne ci man munu ko li ne ci man munu ko da ngeen ko xamé nonu li ne ci man mo meunta gëmam nar li ne ci man mo gonta gëm ngeen xamé ko nonu damay dem nak senegal di and ak nit ci lañuy def yeb dem ci takiya buñu julli jumaay ma and ak ñom dem julli ci jumaay ken mo ko jumaay je ñun ñoko tabax sun xaaliss buñuy magali ma and ak ñom buñuy gamaji ma and ak ñom ken mom ko ñun ñokoy defar sun yefi bop la waye nak makka geere duma fa dem di len dojalal ñuy dajalam xalid yeen ay téré ak ixtad ak kifubal ñuy dajalé seen xalid di len jox ñi lay urma ji defumako suma na réw xalid moy dem di len ko jox ma dem ko mali wala ma dem ko gambi yok ko seen business ab business kessa la ay na yem fofu sax na li ma bëgg wax man gibi dal bal ma gëm la yow momu man yow la gëm and yow la gëm de gibi yow momu la gëm lo wax deug la barke yalla lo wax deug la bamou dess nga nan ma nar yi dima andil ay ngiri nar ak ken xamut ayo lo wax gem nako bamou dess nak nga ma lay ngiri nga nar waaw buñ andan dal di dem ma jital la de waye nak mom buñ andan nga ne ma jital nga ma waye nak nar be la jital ci kanam mané la ma bañ man non lay doxé jibi en tout cas may koku dal may nit ki nga xamni dal xeyna nak yalla dina ma ñam bëss mu ne ma bakarendo mané ah mu ne ma yow kat bala yalla andi ci kaw suuf da nga wara top ci kaw naari ak tuba bi bu boba nak mënango mais man ni may doxé ci kaw suuf loolu yalla moko deful sama xol man ma am problème ak bobu loolu man na ngeen ko xamé non ma am problème ak loolu man ma am ak problème ak manam di gis ne fuma tek sama bëtt ñun ñoy top ci kaw gaay yi manam ñom ci walu nguur yek ci walu diine yek lepp ñun dal ñun ñoy top seen kaw rek ñun dal al topé rek man ma nangul loolu man ma am fayer bobu man wax deug fa yalla loolu ma jotale ak diine yi ngeen xam ko bas ni gi tay man sama walu bop lima def nakar bobu nonu moy pour yeen war ak alo dagar ngeen xam ko loolu ma jotale ak diine yi loolu moy sama problème man ma nangul fuma tek sama beut ñun nangul leen manam def ko lo xamne dafa wara nek normal ba aduna bi tuk wiitu ñu ci nguur yeek mourita di gëna jégué sax bo wax nak am mourita ne yeen rek ne ko da ngay ñew jang Sénégal mu ne no Hamas yeen yalla téré mu jaral leen ñu ray ñu ñun ñom mu jaral leen ñu fas ñoo def metti bu neñu technico pour rek ñom ñu top seen kaw fo tek sa beut rek sa way ñom ñoy ne suñu kanam dal doon suñu chef fo tek suñu kanam bo démé ci walu nguur yek yépp ñom dem nañ ko ba doon lu gëm lo xamne dañ ko wara def seen dret ñun dañu wara top seen karaw na ay jaam lañ ñom niñ ko gëmé ñom man wax deug yalla man ma nangul lolu légui nak aduna bi niko suñu doom teggi mom ku nek la nga nangul rek dagal na ci yow na bo démé Mauritani ñom nangul na ñom seen chef ku wéx la wara nek ñom dañ ko nangul gëm ko bo ñewé Sénégal tam gëm nañ ko ah man wax deug yalla man nak ngeen bal mom mais man duma ko nangu man ma am fer bobu na ngeen ko xam nak bu ko bokon buma kenn jappé nak limay waxé limay wax yépp men ma am fébaro ab ku wéx nek sama frère chef na ngeen ko xamé non man ma am ku problème ku wéx nek sama chef na ngeen ko xamé non buma kenn méré ci lool nak man ko nangu koku sa mbaxal la waye man ma am problème man ku wéx nek sama chef lolu man mako mo nangou waaw manam bu man doone sama chef nak ci sama ñak teyu bakkan waaw lolu mom mënuma ci dara waye limay nangou man nangul ko accepte ko ne ko yow yaay sama lepp wax deug yalla non lolu mom wax deug yalla man endo nangou mako da ngeen ma bal nak wax deug yalla luma mënul dara nak comme ni mu deme ni ñu dominu ñu aduna bi nga am dama juru fek ko fi manam nangou ne li yalla ko def dede manam man nangou ne li yalla ko def nolu sunu borom moko xef def dal nako nangou dodo doxewuma non man doxewuma non li mom munuma ci dara nako gisse ni mu demé ni may toga gis geej gi nga xamne geej gi mom munuma feey ma xol sama beut yem ci waaw non dal may xol geej gi ne munuma feey non la mel na ngeen ko jappé nonu man ci li ne ci man mo munut ku wex don sama chef ci kaw suuf munuma ko luma munul dara nak koku munuma ci dara waye nak man nangou ko accepte ko non koku nekul ci man dal doonul luy dox ci man non tane impossible dem na ci ba ci xex sa fi sa fay lolou ci man sa dama dem ba damay defar dara sa tek fay tubab rek pour ma sefe len rek waaw pour man nangou ne sefe da len rek ñumay liggeyal lolou rek dama koy nga xamne dama ko bëgg man sefe len ñumay liggeyal ma len di wax xongo rak wex na lolou sax dama koy defal nga xamne man tubab duma sefe mu waxuma nak côté liguey mom bokk lolou mom benen affaire la lolou mom côté affaire liguey mais nak nga nang ko ba na am sa way ñom mo meuna xalat mo meuna def mo meuna jëf mo xam way lolou wax deug yalla lolou bakare no meunu ko don bokkuma ci nit ñooñu ay nak heureusement ku dem fa mu dekk xam nga man sam musuma nangu sax suñ ko nit mon ñep ma diko ramal lolou man moy boy la ko nit ñi xam ci man sunu ba ko dama don xey ak ñom rek yew nañ ma ba tay dañ ma doora bëgg de dangaluma kenn alam nit mom koñ biñ comme nonu ñu def tangu gang nga xamne dañ nan di ya gangé ya séfé ñëpp di la ramal ko wax mu ré xol la tiñ non bokku moñ ci lolu motax koku don gangé affaire yi nga xamne momon ñëpp daf ma don doorul rek da don boole ma boy ñu japp ma doora bëgg de haa yew nañ ma ba tay de ci bañ rek Jivi dañ ma yewa ba tay ci bañ rek worna yalla bañ rek lol nak ci darat di la xejna munuma ko bañ lol nak moma top ba tay manam bama tambe ni rañ la nak la ne nak li nak mom ngi
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ala dakar kando cham na ngi tollu sa audio bi man sama deglu ma sewul way cheete jonnul mu jottona ara charas bi may tollu ci bakar endo way yow dal deug tonto jam yow ya jekku point bi deug yow ya ko jekku wax ak deug yow ya deug wax ci pi billahi ya ko deug islam day defar nit bo doxale islam boko degge ah way yalla nga fi yagati wer Islam buy wacc du pour nar du pour nit ku ñuul du sinwaate ñi melay wax ni ñepp ngi ci bir Islam dess na ci ni ko pratique ak ni ko jappé xej na na gëm yeek pratique ak jappé ak top ñuy dañay wuté waye l'islam deug mom rek moy solution lenen loolu du solution bi waaw lenen loolu du solution bi ndax alquran gi bare na koy deg muy wax ni julil la ci wax ji way ci pratique be gemin gi weddina alquran bu yagg ndax ak gem munuta andak alquran wax nga tek ci batu waye wala seka lo meuna wedd ci yenen tere yi mom alquran mom doro ci am lo ci wedd hadith man nga wax ni dañ ko falsifier man nga wax ni xejna wirul da hadith bu daif la yoyep man ndoko way yalla neena alquran yi indilu leer nit ñi ñew naan seka wala me foko degge xamal ni ko guen na ci rambe bu yagg waaw manam nak bakkan nak buñu wax setan deug mo setan bi gëna jëgé nit ki moy bakkanam moy sa nafsu nga bakkan comme xalé dañ koy feral ci lamu bëgg ci neex yi nga xamé ni mengowul ak jaarane ak doxalinu aduna yaqul dara nak sa dundu aduna gu mengok sa diine waye jital sa bakken sa bëgg aduna torop dan lay duggal ci mbir ah don do jam yalla nga fi yagati wër ñi ñaan kilifa yi dal lañ lay ñaanal yalla nga fi yagati wër lol ak kep ko ne amin nga gel baana siara na la
wa assalamu alaykum wa balik don lay nuy bax di ziar malik nak tamoxla ben affaire quoi lolou mom li ngay wax ni mom ngay def nan dotul kenn dot ko deggati ci yow lolou mom boko defé manam moy ni da nga give up quoi wala forum be le nexatul wala tu en as marre wala kessia quoi voilà c'est ça quoi mais li mom yow mo dan ki yow yoy sax ya may conscientiser tay nga bëgg ñew nan dotul len ko deggati ci man han da gaay xamele vendredi yow la han ah mali jowal ci yoy man yoy mom doxul han wat ko defé dal ma xamantene li ngay wote newt ci yow quoi wat ci gënam
wa assalamu alaykum ma ngi len di ziar ma sha Allah di dal ci di rafetlu sen taxaway ma sha Allah ak clairvoyance bi clairvoyance bi moy ma sha Allah xol bu leer rek ci liguey bi ndax ñun ñep ci mission la ñu nek rek di ay julit ma ngi len di ziar bu baax di nuyu bayran professeur alsan pap alsan nya damay waxtaan ak mom lu bari ndaysan xale la waye borom xam xam bu rafet la bu kowe sax c'est un grand professeur bo xam bi bariwul ngay gis vraiment lu toll ni limuy genn ak toll way bi xam xam bu rafet ma sha Allah ak intelligence bo xam bi nit ki mom kenn duko wax kenn duko jël ba mu jeex ma sha Allah ma ngi koy ziar di am fierté ci ñom di am fierté ci yeen ñep nak ñom djibisi ma sha Allah ma ngi lay ziar yow tam di la delo ziar di rafetlu sa taxaway yoy yep ma sha Allah mi ngi feñ serigne baragay jambar la di momit borom xam xam bo xam bi dinay dugg lu bari di leral yu kowe nek ko xamni ki momit kuñu yar la ma sha Allah wa lolou day dal di feñ ma sha Allah ma ngi len di ziar yeen ñep ni nga waxtaan bi Bakar Endou de mom sanni day sanni xeer borom affaire la sama way la dañuy waxtaan lu bari ci souf ndeysaan momit waye ma sha Allah aduna mom amna lo xam li bu dikke rek li xew ci aduna bi dafa deme no xam ni li buñ ko de lijeenti mom islam dalay jangal sax noy lijeente mbir te yeen ñi fi nek muy yeen djibisi bayran mi ma tuddu señ bara gay mi yeen ñep na tablé wu ma ni am ngeen toll way ci alquran motax bari na lumay wax sama xel day dem ci yentam limay wax nak du bëgg wax rek amna lo xam li kenn duko wax duma ci delu ci wat sax ndax day nuru leneen te bëgguma ñaawo ak kenn waye amna waxit day rafet rek te lool yeb islam daf ñu ko jangal dafa am lo xam li dang koy wax rek boko waxe dinañ xam ba xam lo ci djublu ba xam dang ci djublu pour bëgg wone xam xam wala dang ci wax dang ko wone pour bëgg feñ wala yu déme non lolu mom dafa na ni jombanté nañu fiñu tollu tollu wuni di tollu wuni kat amna lo xam li tollu wuni bëgg feñ jaru ko ëtt lañu nekk bo xam bi rek dañuy waxtaan bu ko défé buñ ci génné lo xam li comme da ngay na tek sujet comme da ngay na tek sujet da ngay nañu am tollu way ak mat gu tolni bu nit ñi indé seeni xalaat mboccet ko ci li ngeen tek parce que da ngay aduna dafa nakari sénégalais dafa nakari te bo boko waxé da fay ëpp da fay diis lol dañoo malonet dañoo xawa malonet parce que li tax ñu xawa malonet moy bu fekkentene wax nañ suñu wax bu fekkentene amna ku dik waxé nenen rek dang koy daldi gisé nenen daldi ñu ci bari man nañ ci gis seen bop te du non bo waxé dara kay lo xam li nit ñi mom xam nañ ken doful ken du jaawatlé nit ñi duñu jaawatlé amnañu xelmi amnañu mat gi amnañ tollu way gi wax bu joggé dinañ xam fi ay dof nekkuñu fi fi kenn du fi wax bari wul bok ñi fi wax waxi dof wala bok bu waxi dof joggé dinañ xam waxi dof joju fu mu joggé amna yo xamni kenn du ko wax jaru la wax kenn du wax lolu wa eut la bo xamni bi respect rek mom mo am solo wa ndax comme dañuy waxtaan bu kenn mer jaru la mer da nga wax lo xamni nit ñi gennando nañu ñaawlu jotaay bi ni mu deme lolu kay jarul wax jarul khaste lolu baxul moy limay wax ci sénégalais dafa doy war gis nga rek kan mënu la wax lepp amna lo xam mënu mako wax nak parce que jaruko waye liñuy wax ni jaamu yalla rek lañ ko djublu ak jaamu la ndax amna ño xamna ni tam ca jamono yonent bi yena ma gëna xam borom alquran yaangi fi dima deg ño xam ñi wattu nañu alquran te bu fekkene luma ci wax andul ak li alquran waxit xana ragaluñ ma ba dima bayyi may xababal di wax waxi dof fogumako tay mel na ni gaay ñepp rafetlu nañu limay wax kon nak sorante nak yenn yi da na am ci jamono yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ño xamni dañ ko daan saboté ku melni abou jahl abou lahab dañ ko daan saboté di wax ni deglu len ni gaay ñi di ko waxé di saboté ba légui xam nga gaay ñi ñi ngi saboté islam naan deglu len man deg na ko fi sax ci amerique ño xamni duñu ay julli dañuy saboté musulman yi naan nenañu ben la den ma ngi wax ni na ngeen ziar na ngeen reyante ndax ku ci dé di nga am lu mat xoma 70 jabar di démé non gaay ñi dañ koy saboté loli da naan dox ci jamono yaronte bi sallallahu alayhi wasallam amon na nar yu doon wax lol diko saboté amon na nar yo xamni itam bi mu joggé ci rañan ma ni gaay ñi di def di ré non lañ doon def mais ñoñu alquran rebb di ak dekk gi ñu ne da ngeen dekk di ngeen nek ay yakh yeen ñepp wa nar yi di ré naan wa ñu nekké yakh di dekk wat nar yi dañ doon wax lolu li ngeen gis tay rek mom ngeen gis demb dañ ko daan wax waye alquran daf leena tontu bu luma wax du deug tam yeen ab borom alquran yeen ak may deg bu de luma wax du deug rek rek xamna ne du ngeen ma ci setan xana alquran mo ne bayi len li ngeen di wax bu ngeen demone ba wo nek ay yakh ba nek weñ alquran mo mat xam nga nit yakhu nit dina dem ba nek weñ man gis nako yakh bo xam bi dem na ba nek weñ xeer wo xam bi dem na ba nek weñ nit gis nako ndax yagaay bi alquran dal ni bu ngeen demone ba nek weñ tam di ngeen deki bu ngeen demone ba nek poussière di ngeen deki amna ñu ko doon re ci jamono yonent bi ni lool lu meuna amé di re di xaqataay di saboté juliti wa looli nak moy doxta alquran dafa wacc reub leen ni di ngeen dem sawara bu ngeen ko wédde rek di ngeen dem sawara lool alquran wax ri ku wédde yonent bi ak message bobu di ngeen ko monit baxna di ngeen deki de te ku ko ci wédde yeen ñi koy rétay di ngeen dem jahannama de di ngeen dem sawara de kon nak yalla nañu yalla mussel ci waxtaan yoyu baxul sax di fekke amna yo xamni jaru la fekke fi luñ fi wax rek kenn doful duñ fi jaawar le waxi kenn lu fi nit wax senegal nak dañu mëna mim sénégalais dañu mëna mi bu touré ndox fi kaasu ndox nga wax ko dana dédé du man ah dama don jaar rek sama bu bu fil ko amuñu honnêteté ñu ci bari amuñu honnêteté dañu amul honnêteté amuñu sincérité amuñu franchise wa bu ko défé bu fekkenté defna mbir mi démé no xam li neexul kenn dikal balu rek mu jeex jarul khaste jarul waxni amna ño xam dañu bëgg nangam ño xam dañu bëgg wax waxi dof ño xam ni lolu kenn duko wax kenn waxu fi waxi dof ëppante nak lolu lolu kenn duko wax bo yoy kenn duko wax one second amna yo xam ni jarul la wax day baaxul du yefi julit du yefi responsable to day indi ay rero yo xamni jaruko xalé yi dañu wara roy ci ñun jotaay bi fi école la wara doon jotaay bi école la wara doon bo xamni bi ku fi génné rek mëna défar sax aw nit lool la wara démé ay muskal la fa fi nek ay julit fa fi nek te julit kat dafa am taxaway julit yamul rek ci sey mbiri bop julit dafa wara défaré julit da nga wara défaru bay défaré sans bobu la lay waxe fofu lañu tollu fofu tam la yakar ni ñi nek fi di ay julit fofu lañu tollu waye amna no xamli bu ne deme jotaay bi sax dootuko jar ndax señ bay jaxate na fo gis werante setan mo koy soké wala ndawam fo gis werante wa dawal njariñ am neewufa bu kenn wax lu amul ba nga nan ko lu amul di wax nit ci mbolo fen nga kat gënufa yoyep xamnañ ko ta l'islam mo ñu jangal lolu dañuy wax rek nak ku nekk da ngay indi argument ngeen indi fi sujet kon nak bu fekente nit ñi wax nañ seen xalaat bu wutek tam yeen xalaat yeen ñi jox parce que da ngeen ñu jox ay xalaat yo xamne rafet lu wuñu ko kon nak ñun buñ ko délo expliquer dajj ko tek fele indi ay argument lo xam li mbolo mepp xamnañ ne ñun ñi ñoo am deug da ngeen koy rafetlu way bu ngeen ko méré rek ken dotul xam lu muy nourol affaireu sénégalais lay dal di don baxul lolou dotul nek honnêteté intellectuelle lepp ken munu ko wax lepp ken munu ko wax waye eppantena ak eppantenañu ak yefi jaayil eppantenañu ak matadi eppantenañu ak waxi dof eppantenañu ak jefi dof sore na lol ñuy bayyi xel ci yu bari tay delo ci xel yi di delo ci xel yi di am dal di wax sujet yo xamni yu am solo la di respecter nit ñi di respecter jotaay bi lolu moy andu nit lolu moy andu l'islam nak motax islam bokul ak dara fenen fofa dem werante ba nga fa marxiste yek leniniste yek materialiste dialectique ak materialiste pur ak symbolisme ak marxiste ak nangam ak nangam fofa dem ay werante lay don ak thèse ak sainte antithèse ak khili khala jo xamne ji ay woné ay xam xam fofa la nek étalage de savoir fofa la nek bañ amna nuñ ko tuddé baat ba daf ma faté ci français dama ko daf ma recc ci français pédanterie wa des pédants pédant moy kuy wané xam xam pédant moy ku bëgg ñu gis ko pédant moy bëgg ku feñ dédé julit bi bu fekkenté ni julit nga tass ak julit rafet kulay tag ak kulay xasté nga yémalé baxal ba dé ci la ngeejjo sen akay wuta xam ba xamné kuy tag ak kuy xasté nga yémalé kon wutuñu ci feñ jombant nañu ak lolu ku fi jombant nañu ak yoyu xam nga budé aw tour ak feñ nañu am nañu aw tour te bobu jotaay yi taxul kon ñu bayyi xel ci yu bari rek tay rafetal tay bayyi yenn sujet yo xamni amul ben sens day yëkëti xol yi nañu le nek ay muskalaf di def yefi mak di def yefi julit te islam moy natukay bi yonentibi moy balance bi yonentibi moy natukay bi yonentibi moy balance bi yonentibi moy natukay bi d'ailleurs ay jukkom bo ci lifine do werante do xass kenn da ngay am ab yar da ngay mujj rek sax nek yaram ngay don reference fo dem rek da ngay mujj sax yeme fo dem da ngay mujj yeme bu ko dof ba gisee nak dotul lolou da koy du xam lu mu don parce que xamuko lo xamul ku nek li nga am mom ngay woné ku nek ni nga tollu moy feñ ku nek li nga am rek ngay woné ma ngi len di ziar di len jaajeufal ma sha Allah ñuy dolenté rek te di bayyi xel ci lu bari jeere ngeen jëf ma ngi len di sant bu baax
waaw sama gaay ma ngi jéggelu ma ñëwaat ci ki bi di nuyuwaat gaay pa dama nek fi ma nek mo xawa ki bari bruit motam ma xawa duggu fi pour meuna donc di nuyuat ñepp di nuyu señ lamine grand malik bayran mi grand cham señ jibi señ baragay soxna aida bakar endo di len ni yeen ñepp sonna soda tout mona modo mandela di la bege jamm yalla bal politique yalla yow kul dire gay def so soen gise tay ma bon sama audio bi nak dama deglu audio yep deglu audio yi ba aksi ci deglu aussi audio malik bi ma am ci ben ki bo xamene dama ko bëggona leral ndax ci man la jogewul ci malik ndax li am moy sujet bi ñi tek vendredi bi liko indi so ngeen xolé semaine bi passé yeb presque débat yi fi def digënté AS la ak CDAO wax ji mi ngi nekkon ci digënté AS CDAO jappal bay ci yoy lañ doon wax bi ñëw ba ci vendredi bi su ngeen gisé yeneen jour sa lélé dama daara gaay ku ci am ben ki sujet yonne mako wala nga yonne ko gaay ñu posté ko wala nga yu postel ko sa bop di ci insister pour ñu am ay sujet légui do len gisé vendredi d'habitude dañ nan ah grand malik ané mo ay dégg ané imam gal bok yaay deg vendredi diko koy togné légui lélé dawul am jot bu kéro bi nak daf ma gis ni semaine bi yépp on a travaillé ci digënté céréao ak AS ak jappal bayel après il m'a saisi né que est-ce que vendredi mënu ñu won def ben sujet bo xamé né ça peut day jël même lancé bi quoi depuis semaine bi nga xamé né digënté AS ak céréao yoy lañ doon waxtané da AS li créé li tax AS yi am moy terrorisme bi am fofu dans le Sahel légui comme vendredi le nan lañ mëna waxtané digënté lan moy cause terrorisme bi ak yoyu xol ko jangat ko ci côté yu bari fane yu bari man ma formuler sujet bi man mako structurer ni man mako formuler structurer ko non woné ni position yu bari amna ci lan mo causer terrorisme bi am ñu naan ay fanatisme moko indi ñi naan manipulation des mains yenn religieux ñi nga xamne dañoo gëm ñu leen manipuler ñi ni ki la ay groupe de bande la xamantene bi ay fin économique ak yu mel nonu ñi ne dañoo nek seen ginnaw comprendre nga ñi ni interprétation religion bi la dañ ko mal interpréter ñi ne religion bi mom moy promouvoir nu kay violence wala promouvoir violence mu nek ay position yu bari yo xamé ñun ñëpp dégg nañ ko ba tay ku ko déggul ci forum bi dégg nga ko ci média yi dégg nga ko fu nek nit ñi di ko gi ñu indi yoy mu indi yoy yépp listé ko muy ay position yu nit ñi di am pour ñu waxtaan ci lal mo ci am ak argumenter ko ak yu mel nonu ci lool lañ doon waxtaan ak lan mo am lan mo tax mo am lan moy instant suite bima ko formuler poste ko sax grand malik c'est jurnema nenama est-ce que monoko guenné manako ndax lan muné ma dafa am ño xamanténi bi souvent so waxé touti ci biru diiné rek day indi yenen sensibilité ak yenen te li débat lañ dañuy def te buguma vraiment xam nga mu indi ay malentendu des trucs comme ça maniko non geumuma la yoy dina ci am bayel ñu débattre ko li débat la on a débattu de beaucoup de choses fi ay deug nañ débattre nañ yu bari fi ci yu bari façon yu bari fi débat la man nañ ci débattre yame deug mune ma non suma sañon dal bañ ko ñu génné ko def wax sa xalat ba amuna parce que amna ñu xamné duñ ko comprendre non wala duñ ko gissé non mu indi ay affaire mu yey mal entendu mom il a insisté pour que man ma guenne sujet manako no dama koy posté ñu débattre ci waxtan ci la sujet bi ya rien de ki lu ci nek moy lan moy indi terrorisme lan moy cause yi gis nañ ni position yi bari na ci varier na ci ñu indi position yi ci am yépp pour débattre ci je ne crois pas que lolu wona nek li après mune ma kon ok man ma insisté pour que sujet bi bay ko fi ñu waxtane ko lolo tax nak bima déggé Malick mu wax ci audio bi ma xawa feel like ni donc su féké né amna ay mal compréhension amna ay malentendu ak yu mel non ak ay ciaru ki yu ci man ma indi problème bi ndax man ma insister ci poster ko motax ma def audio bi motax ma def audio bi té li tax ma insister né Malick dama non 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 man nga ko nagn ko tégg def wax sa xalaat mané ko non 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 li débat la parce que li suñu ko débatourul fi nit ñang koy débattre fu nek ci télé yek ci gi yek yeb deug nañ ko deugati nañ ko position yeb bari na ci donc sera l'occasion gaay kenn ko ci nek indi ci sa argumentation waxtane ko ñu tassare ko ku nek comprendre nga ku nek jang ci li rek mo nekkon l'objectif motax man ma insister man né Malick non 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 man dama koy poster ay deg mais Malick dané mo non 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 teggiko maneko non forum bi fi vraiment ni ñepp ñun ñepp ay mag lañu xamna nga débat lañuy def ay waxtaan lañuy def ku nek gis indi ni nga gisé ñu argumenter ku nek indi fekkene li ngay wax du nonu keneen dina ñew ne la dede ni la tedde et puis na la ci jamm ñun ñep ñu waxtaan xam genn ku nek waxtaan mané ko lool mo fi am mune ma ah mais souvent da fay bari ño xamantene bi duñ ko gisee nonu té mu indi ay polémique indi ay wax yo xamantene mënon na ñak mané ko non gooma ne lool na ci am gooma ko ni la démé ni man ma insisté lo tax man ma def audio bi na guys roi dene man ma insisté mais Malick def ni won sax teggil bayil sujet bi nagn def defal wax sa xalat manako comme vendredi bi nak yow lañ ko jaglélon ya don joxe sujet amay deg ne nga wax sa xalat waye dal man suma sañon ma bayi sujet bi quoi ñu waxtane ko quoi li moy indi wax ji man motax comprendre nga ma bayi sujet bi pour ñu tassaré ko lool moy indi waaw lo taxon nak manena dugg def audio bi léral wa léral quoi parce que léral lool quoi waaw di len jiar sama gaay di len bégué yeen ñep waaw su féké né nak sujet bi dafa heurté wala indi ay ki on parle man ma ci excusé wu né Malick di ci excusé wu parce que man ma insisté ci pour man ma insisté poster ko man ma ko structuré ni mu teudé dama jox idée bi ma structuré ko comme d'habitude rek amna gars dañ may insurer dama est-ce que forum mënu ñu waxtaan ci sangam ma jël ko dal di koy structuré def ko sujet ñew indi ko né ah gis nga sujet bi tay diw mo ñu ko baxé ci non la teudé ci si amé dégg lool yépp nak pour fexé ba forum bi am débat forum bi di am ay sujet ñu ci waxtaan lool mo nek ambition bi rek mais du leneen OK guys di len nuy di len jaar di jéggelu ñep OK nek len ci jamm
assalamu alaykum Lamine mang lay ziar bu baax way deug na li nga wax man I never give up you know me forum bi gëna na fa tang ni mais je suis là et je suis toujours là mais beaucoup me ko xamne ni day jël day profiter occasion ci limay wax lendeumal ko jox ko nit ni pour avoir un petit peu de crédibilité man ku bon duma ko wutal crédibilité pourquoi je dis ça 80% ñi nga xamne dañuy dingat li nga xamne mom lañuy wax dem 80% c'est des gens yo xamne ni ils ont des jugements d'a priori buma wax lool lool sax jugement bobu am nañ ko ci ma donc man ça me fait pas ce que c'est la majorité silencieuse ni nga xam waxuñu dara te meuna am ce débat là daf leen di chené ñoo tax may wax mais bu den ñene ni fa li ñu wax man dama leen dul déglu sax quoi touti la ci déglu ni dal jarño déglu quoi dama lan ñi jarño déglu parce que duñu joxe dara dañuy xaal ba Malick jeng wax dara ñu nek ci di saxami ba minuit dem teud mais duñu gënd dara lo xam nit ñi meun nañ ci saxami donc lool lu may def te la di buguma sax dugg dans ce débat day indi ay yenen wax te man wessula na sam bop maintenant parce que je suis le seul administrateur actuellement papis est malade mais les autres comme on ils portent le nom, mais ils ne vont pas au feu comme les médecins. D'un petit dem. Et il faut, dans ce forum, tout forum, il faut des gens forts pour diriger. Il faut une unité au niveau de la tête. Mais moi, je ne veux pas être le dindon de la farce. Pourquoi on est quoi comme unité utilisée pour ces gens-là? Les autres, peut-être, ils disent, nous devons dire, moi, ok, je suis yo mi suis forum bi suis un homme, je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme. Non, je ne veux pas dire. Lamine, j'en ai assez de. J'ai mes idées, ni mon nico dindi parce que femme, gisne, d'où moi c'est en YouTube. Jaral nama, dem Amazon, mena la photo, livre, yuberi, yo kamde beaucoup dindi, juste pour forum bi, ne forum bi, respectant les respect yo kamde ni, d'où moi dem dindi ki, c'est source balaïde, d'où moi moudje ki, moi tabari. D'où moi moudje dil, moi tabari, a course bi, dil nako bu yag, dil nako bu yag. Mais yo yu maïdef non, c'est pour la communauté. Peut-être il y a des gens qui ont un complexe d'infériorité par rapport à moi. Mais man, je ne vais pas me présenter les vendredis pour dire des choses. Yo xamné ni wour na ma ni li ma wax 99% yi deug la ko xamné ni day fenn di fenn bu gëm ne mom limi fenn ni mi fenn deug la ñu taxaw di la wax yenn ni lol duma ko nang wala je préfère. Dugu ci yeneen débat, I never give up. Yeneen débat yépp damay dugg, damay génné, damay indi sujet, damay débat. Mais ça c'est débat la bo xam même suma ko waxé. Man awma ay évidence sumay tek ci ki. Dama lo dama ko je disais que je suis un matérialiste et je le suis. Il me faut ay preuves suma joxé ki. Mais dans la religion, il n'y a pas de preuves. Da ngay wax keneen wax rek mu indi ay animosité té lool bëggumako. Bëggumako, bëggatuma dugg ci ay animosité. Bëggatumako. Mais je suis là. Je crois en ce que je crois. C'est ce que je crois. Quel est-ce que je crois? Mais quand tu as dougou avec cette majorité silencieuse, peut-être éteindre. Il n'y a que 5 personnes qui ont 6 à 7 personnes qui ont intervenu par rapport à la question. Il y en a qui intervenir. Qu'est-ce qu'ils pensent de cela? Peut-être de me les heurter, qu'il est mort montagne de l'opi. Donc je vais éviter cela. Et essayer d'entrer dans des. Je n'entre pas dans deux débats maintenant. Débat de politique politicienne. Un débat sur la religion, j'en ai marre. Bien que yo ay débat la yo xam waro luñu mëna dépasser fiñ nek mais ñun fiñ ko wék du yefu nit fiñ ko wék du yefu nit lool la quoi. Donc I don't give up, I'm here, I'm still here, que yit lepp lu ma wara wax dina ko wax except politician benen bi mom moy religion. I don't give up but I stop talking about that because niveau yi tollu niveau de recherche yi mo tolaw ko xam dalay jara nga jël $100 dem jënd ben livre ak ko xamne ni day tok ni rek dem ci base yi deglu ñew di wax ak yow dalu ben day melni yow ngay wax ki di mbem mais du ben. Donc I love you all guys, you ñep mais ken bu wutuma nak ya des gens qui m'ont appelé yow dang ko wax ci forum motax ma tolaw mais ya des gens qui m'ont appelé non je leur ai dit non. Si vous voulez, allez-y. Mais ne me dites pas de faire cela. En ce moment, il y a des nopes. Parce que vous avez des regalos. Engagez-vous. C'est un combat pour vous et vos enfants. Engagez-vous. Fille, combat. Fille, vous avez gagné. Quelqu'un qui a gagné, Fenel. Mais si vous trouvez que vous avez une fille ou une fille pour le faire, ok. Mais moi, je réponds à ma famille. Tout simplement. Il n'y a personne qui va répondre à tout le monde. Pour leur dignité, leur honneur, mais aussi yag ci forum bi da ngeen deug ni fi yag ñep ku fi nek fi di wax di contrôler di set ak di némé ko da ngeen ko gisulen ko 10 ans je suis là et je fais tout pour faire avancer le forum ni ci dess dañuy nopi da ngay gis rek bo ko tourné ngay gis administrateur mais duñ wax da papa est malade quand il était qui bien pourtant lui il s'engageait aux côtés de moi sachant que ni daf ma wolul sachant que ni liñ wax ni day défar hey. Jerejef Lamine, lola lay wax ko c'est une réponse personnelle, c'est pas un débat et j'aimerais que qui que ce soit di me répondre par rapport à c'est adressé directement à Lamine. Merci.
Assalamu alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatou. Sayyidna Alew karramallahu wajha. Ngi xaram al ko sax comme comme Malik nena wacc hobi dal dang koy arabe. non dem reena may bëgg day rek ah ñew rek di len nuyu di len ziar di len ñaanal tay saxu ñaan seen comme d'habitude ah di wax rek mom forum bi mom bo wax deug forum de l'excellence ku nekk sa xalaat nga am rek nit ku nekk nak fa nga toll ngay waxe sama classe bi warul xam xam amna yo xamne man na fe jaar ba jall sax duñ ci sax prête attention tant que kenn marqué wut les points sur les i bañu mën ko gis waye nit ku nekk tamit bo fa nga toll ngay waxe rek yalla nak mo xam li ci xol yi da dafa nané sama classe gi ñu ci bari bon dañ fay nekk ci forum bi di ci jank wa parce que waxtanu diina nak wax deug bala neex mo am contradiction kon nak bon nañu nangu contradiction et bañ ko topé bañ ko jappé dara lu personnel wala dara quoi tayit kenn ku ci nekk tamit di jema moytu oh di dafa ay attaque personnel ci sa morom parce que dafa nana fi bon am na ñu xam ni xeyna ñoñu gëna xam fuf tay ñi gi tok di déglu tay buñu waxon xam nga man nañ am neen luñu na xalatalé xeyna peut-être lool mo tax ñu baña wax donc lool aussi dañ koy moytu quoi yenn attaque tamit dana tax nit am lu mëna jariñ sama classe gi nga xamné amuñu xam xam le bu noy dong lañu fitané mom nga xamné fiñ tolné mom ay balam jeexna ba nga xamné xelam sax légui day nax xel mu ci bopam day nax xam nga néwatu fi xam nga koku mom 85 ans koku mom tan da ko yomuna donc il faut ngeen ci japp di baña yekti yenn cadeau yi ba muy tax ñenn ñi buñ bëggona wax dara lo xamné dana jariñ ku mel ndigman do ñu ko sax ñame waaw lolou ci saw ñu kay moy ci dafa naane amul kenn ku fi ëpp sa morom duddu wala daraja wala dara ay xel nak bo yalla mo ci moko defal nit te wuta ko sama class bi nak ñom demuñu fenn gëstu kenn amna ko xamni ke mom day xey di gëstu gëstu mi gëstu amal ko importance koku nak bu ñëwé nak xel xalam bobu suñu class bi ñun ñu mën ci effort tamit yob waaw ane rek sax classe ak le bu noy ñom dañ for dara far buñ ko wax maîtriser ah ndax suñ ton ni mu tay boko bëggona tekki boko bëggona tekki ku lu nafsi sayhatul maut mënul sax tekki lool ndax xam nga bopam bi li ci newon ñepp xam nañ ko sauté parachute dong mo newon ci bopam bi légui fiñ ton ni nak ay balam jeex na mo ful te para jël na retraite djegg yag na donc xam nga nañu am grandeur rek ñun ñep djémo fexé ba buñ fi salante ay trac amna yenn comportement itam bu ko nit waxé lo d'accordu tamit xam nga and waxal né d'accordu rek comme demb Malik Dieng amna droit wax né carrément vraiment laïcité moko gëna islamiste lol téré ko nek julit parce que islamique xeyna fotet mom gisé nako no xamné ni nexu ta def ci fi jamono biñ tollu ni man xam nga man buma joggé né man islamique moma gënal mais xamna islamique islam nam ñu sante pour ñukay doxalé sur le plan religion diko atté ak lepp lolou mom c'est pas facile parce que ben ay nit ñu maanu nga soxla té ñaar nit ñi maanu yoy nak lu jafé la wa boy deglu lamine bara ngay deglu babacar endo ñom sen yone wuti religion li len interesser moy nit bu ñuul il faut ñu respecter len ko aussi lool kay mo gëna gra babacar endo dinem ci xel la ko tek lamine bara mom ci affaire am yapp mom affaire bilal la mom xam nga moytul sax bu ko ne wax dana ne eh bilal la yalla warono yoni comme ni ci ay waxé na yalla ali la warono yoni xam nga affaire gëm la rek affaire xam nga kenn ko nek aussi bon ak sa gis waaw comme li ngeen wax rek adis yaangi fi yuru jeex yo xam na yi wër mais rek comme islam biñ ñew suñu mam bi duñ ñew dañ ko organiser waat dañoo jël ay adis yo xam na yi dañ ko top diko top ci ay nit ba xamne ñi musu ñoy wax lu dul deug ñu jël addition def ko ay addis khutsi
ku bëgg top ci yoon yi ñu bañ ko la réral nak da ngay dem xol adis yoy nga xamni adis xutsi la nga dépendre ci yoy parce que amna nuñu topé adis yi ba tax ñu né li kat moy adis xutsi parce que dañoo top adis bi gis né ki solo nako ñu xamni adis yi kat li ñet ñi kat li ñu wax c'est la même chose tay ñiko wax ñi tamit kenn musu len xamal wax budul lul deug ñu doko defa ñu doko placer ci addition so loolu yeb tamit bon gestu la laaj dañu rafetal wax ci rafetal kaddu yi rek wa lool mo non sama wax rek wax mo nak pour heurte kenn bu fekkene dañ amna ku mo heurte tamit ma ngi ci jéggelu bax waye le bu noy mom ci heurte ko lay djublu ci heurte ko lay dekk mom sama yon newut ci mom mom lima koy laaj rek numu bok ak patax ak janax ñom ñaar luñu bok wax ñoo bok sante wala say imam la woon
assalamu alaykum radio ay dakar mané général ndey wa di nuyu foye ma sha Allah di nuyu janax ba janax sax bay mbeng li lay jeex waxal sama prêt bay inte bay ni fekk mo xam ne yow mo xam te way da nga bay ni ngay tumal OK di nuyu foye di nuyu malik di nuyu général cham di nuyu gayef janep inshallah djibi seigne les yar wala lay nexi di nuyu papa sen ñang di nuyu ñep
alu assalam alaykum wa seigne malik ñoo lay nuyu bu baakha baax di les yar di rafet lu cadeau bu baakha baax amna solo dala ko nangul aussi tamit xamni nit ki loko xam wala loko bëgg mo la gëna xam bopam mo la gëna bëgg bopam lolu ma dala ko nangul mais ba taxna xamna yene ji nga ci am ba waron ko indi aussi tamit foy expliquer li tax mom mo ci insister mo formuler affaire bi ci lolu lepp ci waru jihadisi ak ni ñu leen di utiliser ak gëm yi ñi def ci seen bop yo xamanteni vraiment dara taxawu ci té ñukoy def ci seeni bop ay julit lañ té ñom ñing koy def seeni bop dañuy julli di wor di def lepp donte bu fekkenteni xamuñu dara sax ci l'islam mais dañ leena formaté ba nga xamanteni légui manam defal leen ben lavage de cerveau nga xamanteni ni man nañu tok manam fagaagal seen wayjuru nga xamanteni mo len jur ndax lan ci affaireu diine ci lolu la affaire bi jugge ñu gëna mëna xam suñu bop gëna mëna sétlu wat am taxaway bu wuté taxaway yi ñu am té baña jël ku nekk rek luñu def sa bop rek nga gëm ko continuer ko parce que man bo gisé lu bari Seigne Malick ci Macky Sall mo doon mu ko doon jëfé ci Sénégal ci ay ñaawtef ci ay mataïsme peuple sénégalais bi ci bopam bokku nañ ci ñiko gëna pousser ci lolu yokku nañ ci ñiko bokku nañ ñiko gëna pousser ci lolu donte bu fekkenteni amna ak mbonam mais dafa am yo xamanteni ni ci bopam wax deug yalla dafa jekku dal ndax li kenn ñewul buntu keuru kenn nok do te religion bi ci bopam bi tax ñuy wax ni amul kenn ku ci am monopole de la vérité du kenn lo fi wax lu nek rek dañ ko bind tek fi te man dafa am yeen ngeum yo xamanteni wax deug yalla man dama ci doxul quoi yeen affaireu daanu kat dama ci doxul amna ben moment bo xamanteni mo do expliquer sam ben xarit bo xamanteni ni dafa jek rek ben jour ñuy tok di waxtan ni monima dafa am luma la bëgg laaj mais bëgguma nga merci mané ko go xet lool la la ci man suma way ga monima carrément dafa dégg ñu ni Seigne Touba ñibisu wul Sénégal Touba bi dañ ko ray Gabon mané ko yow li lu bess la ci yow wala lan monima depuis temps boy la ko dégg mais musuma ko won ñëmé nang yaw nak suma xarit nga té am nga ci ben connaissance dama lay laaj ndax lolu liñu wax waxi jaxat la deug la wala du deug quoi ma jox ko ci lo xamanteni ni manam lu mu meuna tek baramam mu Seigne Mourtala maniko Seigne Mourtala bi mu gane aduna manam bi Seigne bi ñibise ci la gane aduna maniko xam nga Seigne Mourtala man waw muy lo xamanteni lu mu meuna tek baramam la mu dem ba vérifier ko bopam ba mu xamni li lu deggu la te fim tol ni tay bu fekkon tane dama yoron yenn mentalité jihadisi wala yoyu wala yenn mentalité danuka di tok di joya ki ay yuxoko yeureum telok affaire yoy man na jël paka jam ko ray ko ci lu inutile lo xamanteni du dara batak tonto wala mu nek yo xamanteni ni ci bopam luñu jara luñu wara éviter la quoi déjà mom xamna sama digënté ak mom yaxul ba paré aussi tamit jëlé na ci lénen lu kawé ndortam ci lolu té bañ ko défé ci bopam néna depuis ay l'âge de 10 ans ci la commencé dégg affaire bobu ak fim ko déggé ñako don wax ak ñoo ñëpp xamna lén mënuma ci ñi la ko ñëk déggé mu nek lo xamanteni man bon ñom seen ndortu lañ wax rek mais li moy li nga xamanteni moy li nek munuma man legi ma wax non xamna ni du deggul mu demat ci fenen fo xamanteni trouver wat manam preuve yu palpable yi moko tegal ci Seigne Mourtala ak yenen kon dafa am lo xamanteni ñun ci sunu bop dañu wara nek ay nit jema nek sunu bop don suñu bop té man dafa am lo xamanteni ni wax deug yalla musuma ko wax moy ni manam Seigne Touba fu mo sa tek tankam rek tek na fa sama tank di geustu moy kan di ko geustu di lambara nak fep fu mo sa dem grand bassam ak every way fo xamanteni tek na fa tankam sauf la Mauritanie mom la musul tek sama tank avion la fa dem pour escale pour wara dem Paris en 1986 ñu dem ba ci kaw désert bi seuk piss bi ñu annoncé ko ci avion bi c'était Air Afrique ñu wagnar bako sur Dakar kon dafa am lo xamanteni ni ak nité mo koy mayé ay affaireu ngëm ngëm yi dafa nek lo xamanteni ni ci bopam c'est private même boko amé sax denc ko waxu ñu fi lenn lo xamanteni ni luñuy sikké l'islam wala dara mais li nga xamanteni moy suñu dom yek suñu jarbat yek ak suñu frère yek suñu ñenn ñi nga xamanteni ni dañ leen di formater ci diiné yi ñuy def ay musiba yo xamanteni sans ñu rendre ci compte ci li lañ doon waxé mais nak bëgg jël affaire bi tawé ko yobbu ko fo xamanteni néw fa mais Malik tu as parfaitement raison li nga wax dama la ko d'accordal quoi Babacar Endo di la nuyu bu baax de la ziaré te xamni yow tamit wax deug yalla fi nga ko tek nonu la dé kal ko fofu na deugar kan bu le ci kenn jele fofu nga ko tek fofu la Babacar worna Serigne Touba fofu la parce que nit dagay xam sa bop nit dagay don sa bop nit dagay man sa bop nit dagay warmal sa bop nit dagay sutural sa bop nit dagay xam fi ngay tek sa tank xam yow yaay kan xam sa jeuk xam sa valeur am sa culture comme niko foy waxe dem rek nit ki bo amul culture ngelaw lu ñew yob la te ngelaw xop nga ngelaw lu ñew dalay yob te ngelaw lolou dalay duggal ci kamba bo xamanteni yow kamba gogou doto fa gennati waye nak bu fekkanteni am nga culture sax ci taxaw ci dekk yow mom wax deug yalla sama xel dal na ci yow xamna ni dara mun la detul na ci aduna manam yow ak ëkk nga te ak ëkk ngelaw lu mu am doole fa la lay ba fala lay dik te man I'm very proud of you dama fier ci yow wax deug yalla buma la degge ngay wax je suis fier de toi en toute sincérité parce que ko xam sa bop nga quoi kon Seigne Malik vraiment de la nangul li nga wax mais bon de len ziar baakha baax foyer everybody ken toñu fi ken wax deug yalla yeen ñaar ñooñu amul ken ku ci toñ ken lan luñuy balaw ak wala dara fi ken feggu fi buntu keeru ken taxaw de la tankal wala dara forum la bo xamanteni ni dañu ko bok war ci meuna waxtane lu ne di diso de nga mëna sotante xalaat comme sotante xalaat bi mënta nek cohabitation bobu du mëna nek li mo pousser Macky Sall mu def jëfëm ji mu def ni ba tay taxaw nak di saga nday sénégalais di len reta parce que lan suñu jikko la ñun ñoo nekul amuñu taxaway bo xamanteni vraiment taxaway bo xamanteni manam taxaway bu digne de son nom amuñu ko kenn ku ci nek yaangi am lo xamanteni ni ci ñu upp ci sénégalais wax deug yalla dañ koy mbubbo mais en réalité té loolu la Macky Sall xam ñi fi nekkul ñepp di mbubbo ay affaire yo xamanteni gëmu ñu ci yara ñepp la koramp ñepp ni mik té loolu moy jiko moy suñu jiko ñun sénégalais kon Malik tu as parfaitement raison quoi de les yara ay have a nice weekend thank you
ondoy mang lay ziar bu baax doppa bobu nañ ko arrêté quoi mu yam po parce que waxuma la duma sa tour tay yeddu yow so man kima do waxal waxna ko ba paré ne ko ne yam ci ñun ñaar da set so jeun bu baax muy escalader man mesuma tok nan damay jadd ak damay man ma mom forum bi suma nexé dana tok luma nex comme ñep amna ñu xam gisoo len donc bëgguma mu nek va et vient sama digënté ak yow bëgguma lu meen baara la doon waxal ba ñak ba dama ko surigné bon ma ngi lay remercier bu baax parce que ki lay tontu mom moy ki lay yek mais affaire bobu nañ ko arrêté quoi parce que du bari ndariñ jërëjëf
machallah ma ngi leen di ziar machallah ma ngi leen di ziar di rafetlu général Ndoye li ngay développer di wax ni te mbir mi jarul xulo li xalé naan ku mer bokulo manam aduna mom respect daf ci am solo tayit bo ku wax rek feñ aduna ku wax feñ yu bari nak dafa jara moytu ndax jotaay bi manon na neex waye gis nga lepp taxawat na fi mu nek bo len ko setlo ñepp décourager parce que jaru ko won li nga xamni moy don sujet bi moy djihadisi don dugg Mali lool moy débat bi ak Burkina Faso lool mo actuel lool lañu wara waxtaan chrétien bi tuddu ñamsi sax neena affaire yoonu l'islam neeku ci ben chrétien wax nako ñamsi bi wax ci activiste yi te nek Paris neena bu len tuumal l'islam djihadisi français yi ñoko indi lool mo jaron débattre bu ko defé ku nek indi ci sa xalat ñikoy dégg ci biti xam position Sénégal xam Mali lan moko dal ci kom Burkina Faso lan lay jamar lool lool moy intellectuel lool moy ak ubbeku waye bu fekkante ne yow bo waxe nit ñi nangul la deglu la te bo la nit ñu tonto nga mer wa loolu tam dootul yef yu kenn xamul lu mu doon la il faut ñu respecter audience bi amna lo xam li jotewul dara liñ ci lekkele jotewul dara ak sujet bi wa l'islam la lañ fi ñepp deg ñu xass ko motax reaction yi bari reaction yi ñepp gën na xarlu ko wa bu ko defé nak loolu dafa daldi atté bopam amna yo xamni man duma ko tontu parce que wessuna lolou ni la tolok fi la jangek ci barab sangam lay geustok yoy mom ñun dañu jang ba nopi geustu wuñu fenn man geustuma ci Google geustuma ci Amazon lima xamna ko to lu dik tontom bude ci français ma wax ci lo xamni li doyna yim bude ci anglais ma wax ci lo xamni li doyna yim bude ci tante yi makoy deg tam ci mag ñu bax ni ma wax ci lo xamni li doyna yim bude ci walafit ma wax ci lo xamni doyna yim lool rek doyna motax nit ñi di deglu tam nit ñi di approuver nekul ay xulo parce que lool lay bëgg doon te loolu nit war na ko wessu waaw amna ño xamni duñu morom amna ño xamni moromante wuñu amna ño xamni dañ dul morom am ño xamni moromante wuñu serigne bay jaxate nga nan ku nek xamna sa borom waye ken xamul nak sa morom bu ko defé waye nit ñi ñom defuñu nit ñi mom defuñu nit ñi bu deug joté bu deug jibé rek nit ñi dañ koy xam dal xol li nga xamni mo ci yefi ndaw ak yefi goné nit ñi jéggu ko xol li nga xamni mom la seen xol mëna japp ak li nga xamni mom la seen xel mëna japp ñu deal ko mo waral gañu am dal ñepp nga jog di rafetlu ni nga xamni moy li nga xamni solo ci waxtaan wi ñepp ñepp ko rafetlu xamnañ ni liñu wax fi ci deug rek lañ ko tek alors jarul xulo waaw parce que yenn yi mom jaruko fi mom ko jotaay bi dama japp ne ko man na man nit man na fe defarat ab togaayam nit man na fe defarat ab togaayam ndax lo fi indi ñu jënd ko waaw te fi barab la bo xam bi ab école la dañ la fi jangal jangale kat yi nak bari na fi fi dañ la fi jangal ci fann yépp nak jangale kat yi bari na fi amna fi ño xamni ni bon duñ fi janguñu fi lu bari mo romanté wuñu tam ko wax rek feñ ku wax feñ amul fi kenn ko ñu fi iñane dara ndax nit ki balang koy iñane dang koy gën ci dara wala nga ëppalé ko dara wala nga ëppalé ko xam xam ci benn fan rek lolu rek la nit ki iñane sax pour lan ak difi single nit pour lan yoy ay xalaati ki la rek xalaati goné rek la dañ ma single ak amna ko xamni ki luñu wax mu Daniel Mack dedet man wessuna yoy man ñepp la fi def comme ñi samay jarbar lañu ñi samay frère lañu jaayante wu ma fe kenn dara kenn la fi jaayante lu dara yoy waxi goné rek la dañ ma bañ ak yoy samay non ak non yek yoy mom waxi xalé la dal afrique warna wessu fofu ñun ay jangale kon lañu yo xamni dañu am fuñu jaar waaw té lañuy wax ci xam xam bu wër lañ ko tek téguñu rek dem di sét ay Google dik di wax fi wala ñuy jënd ay livre man jënduma ben livre luma wara xam xam nako lan lay jënd ci Amazon ban livre lay jënd diko xol ban livre lay jënd ci Google man mi diko xol man mi ah lumay xol ah ku dem ba def baccalauréat def licence def master dans les universités américaines dans les universités sénégalaises lan lay jangati ah dem gis lu nekk ci aduna jaar fu nekk ci aduna luma jënd ay man kay day dik rek ma genn ci lo xamli kenn duko tebbi nga indi fi lo xamli day wuté ak li nga xamni moy jangalem islam ñu dindi ko sanni ci Allah ba ta do am lo ci tek lool rek lay gañu def l'islam sa yoko tanché la lay da ngay muju ridicule dal l'islam amna no xam bo ni taxawé wala amna yo xamni boko waxé amna position yo xam bo fa taxawé da ngay muju da ngay ridicule dal da ngay wacce sa bop dal da ngay muju ridicule ndax mbolo mi ñoy xamni vraiment da ngay ridicule. Il faut pas qu'on se ridiculise nañu and ak dal man fi kenn contre fi kenn parce que man de moromanté wuma man dama moromanté wul amna ñu xamni moromanté wuma ak ñom ay gar walé ak yoyep jaruko fi tam luko fi jar nañu genn tém bu baax ñu discuter ko loolu la fi mo fi bayyi nit ñi waye dañ ma bañ ak nañ may gar walé ak dañ ma bañ ak amna ñu xamni man lañu bañ ak ki ak non come on man nit ki dang koy ëppalé dara wala nga man ko ci dara mu dor la iñane wala nga tolo ak mom wala ngay jema moromante ak mom ko xamni ki wa yow non bayileen yoy ta ñu delu ci gaañu mom xamnañ nu mu démé fi ay nit ay nita fi nek gis nako ay nita fi nek motax ñepp approuvé c'est tout ñi xamni nak vraiment amuñu tol way bi nañu delu ci wat ta yarat seen bop fi mom ku fi lifin gaañu dañ lay delu ci dal yar la yamale la nga defarat sa togaay wala nga xam loy def l'islam ku ko fi attaquer ñu yamale la yar la wan la ne li ngay wax teggul fenn ci yar nak lañ koy def ak ay argument yo xamni ci xam xam lañ koy tek bo beugé ñu dem ci français bo beugé ñu dem ci anglais bo beugé ñu dem ci wolof wala alcorane sax ma la wax lolu do am na ñu xam na yem fofu doy na yem jëru ngeen jëf
di wax ndoy j'ai été répondu par respect mais la prochaine fois tu ne vais pas répondre de ça parce que woor na lu woral yalla ne xawma wax xawma jox man xawma sax yow lan nga wax xawma sax yow ndax lan nga wax donc vraiment je ne vois pas en quoi tu nga immiscé wu ci problème bi ba di ci dugg bay wax naan ay guet ak ay affaire bro jass nañ ko yamale fofu mo gën quoi parce que jamm mo gën ay nañ ko yamale fofu please dama kër loolu dima la tontu nag c'est par pur respect dama xawma ndax wax nga ci xamoo ndax waxoo ci please bro li ma lay wax moom mooy ne dama koy répété waat bon nit ki ngi naan duma la topp fa ngeen dem dafa sariwut sa forum bi yëpp xam nañ sa position par rapport ak man ay dañ ma bañ ak dañ may affaire yooyu ay gars yow sa bopp yow xam nga li ngay def xam nga ko xam naa ko waa forum bi xam nañ ko xam vous allez me pousser ci loo xam ne mosuma ko def bama duggee ci forum ba léegi vous allez me pousser vers là bas peut être même ba me pousser vers la porte ce qui n'est pas possible gar waaleeg ay affaire yooyu yow ño xamni oh my god that's a stop li ngeen di def xam ngeen ko waa forum bi xam nañ ko li ngeen di def yépp xam nañ ko ñun dofuñu arrêtez cela buñu défé sujet yow li ngay jëk def moy saboter bu sabotage bobu jallul maintenant nga sogo dugg bay bamou ki wala nga tok ñaari fan ñew yuxu wax non ça ne passera plus ça ne passera plus lolou dama la koy wax légui man directement la lay wax yow tiam xam nga ni mu démé xamou xam nga bu baax ni mu démé fi ken gar walé wu la fi ken ragal lu la fi ken dul dama lay wonal baat duma tontu parce que j'ai tout fait possible wa forum bi buñu nafekul xamnañ ne lu ne def nako pour rek bañ ciow sama digënté yow lu ne def nako mais enough is enough man tofuma sa ñun liñuy def bay industrie yow def ko boko defé ndax ñun di leen def li nga jëgë dem moy bindu wala tek ay golo wala def ay affaire pour saboter si ça ne passe pas maintenant nga tok bu ñu fi bëgg jeex nga wax lu la neex dem sa yoon nga lan nañu andi sujet tu mëso participer ci ben sujet mëso participer d'une façon bo xam dañuy jang ci yow comme sunu mak mëso ko def et bu leen ci la xalé ay Maodo Mandela ça c'est mes frères aussi awuma leen luma leen di reprocher on a toujours été bien donc man cham yow la wax que ne bo waxé ay gar walé lolu amul fi ken gar walé fi ken qui se sent morveux nak se mouche qui se sent morveux se mouche voilà waaw di ci dalu wat rek di wax ne jam nak bokki wu dang koy wut ci ko bëgg jam mais trop c'est day dem ba di yob dafa mel da nga faible wala dañ lay fay wala lan la j'ai amené des sujets et j'amène ça chaque jour faites comme moi il est très easy nga ñëw très facile nga ñëw nit de andi ab sujet nga bay bu nelaw ba doyal ñu wax ci sa ñaari baat saboter dem sey lool dafa yomb moi je ne prendrai plus cela je l'ai dit ku jeune place dotuma ko nangou ak kumu meunti don la wax nak kumu meunti don duma ko nangou quelles sont ces histoires suma neewul sax ne asam suma ñewon dugg ci forum bi sax ne asaman ci ni la mel sax nga gis ku ñew diko transformer mais yene ñan trop c'est trop mais forum bi nafek nañu nafek go xamne ni dañ nan mic buma kenn wo dañ nan mic xamnañ ni li ngay def ñu fi nek ñep xamnañ yow tiam li ngay def ci forum bi mais personne ne va parler de cela personne de la meilleure yaay sen mak yaay ni ñuy moytu mais plus ñuy moytu yo plus ngay enfoncer wu it's not gonna work like that anymore dafa upp te lu upp touru come on lu le keur bu nek jox na la ko keur bu ne bu nit meuna jox magam jox na la ko mais gissoko donc enough is enough thank you
wa assalam alaykum wa seigne malik ñu lay nuy bu baax le ziar malik nanal dox manam dafa am lo xamanteni manam jaruko parce que bon xam nga forum bi dañ fi bokku tok di waxtan quoi jarul manam yenn ki quoi di ci gis sa bop quoi di ci beusat dënd di tang amul jëriñ quoi xam nga bal nonu mu jall dañuy waxtan et puis voilà ku bëgg comprendre di nga comprendre ku bëgg comprendre nak mëna comprendre affaire bi lolou quoi man non la kissa quoi jarul nga mer quoi deug yalla xam nga take it easy have a nice weekend all right thanks
mané gëna am qualité bobu moy nanguna né qualité dina am assemblée waye ci biti lay qualité de EP mané lolou warul metti wa assemblée nationale parce que question humilité la kessé muy ben bi ci tagu moy wax deug yalla politique nak ko ne xamna nak du rayante yene say mom ay pic ene am say mom ak xolo wala am ay mbi ci mbalo lol ak politique ñoo am waye nak bu la nit waxe lolou mu metti na bu la man damay dem violer loi
anodakar.com